Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. В цьому випуску. Минула доба на Донбасі пройшла без порушень перемир'я. Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне подання ГПУ щодо затримання й арешту Надії Савченко. У Франції Саркозі звільнили з-під варти і висунули звинувачення. Далі докладніше.
Події в Україні.
В штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що 21 березня в зоні проведення АТО повністю був дотриманий режим перемир'я. В угрупованнях ДНР і ЛНР також не інформують про бойові дії напередодні. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню як повний безстроковий з 0 годин 5 березня. Але він був порушений вже в перші години дії, як і попередні перемир'я. Сторони заперечували вину у цьому і звинувачували противників провокаціях. Регламентний комітет Верховної Ради сьогодні розгляне подання щодо згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт депутата Надії Савченко. Про це йдеться на сайті Комітету з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради. Генпрокуратура звернулася до парламенту з такими поданнями 15 березня. В разі згоди комітету ці подання має розглянути весь склад парламенту. Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада минулого року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків угруповання ДНР Олександром Захарченком і іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Народний депутат Антон Геращенко днями оприлюднив у Фейсбук текст, який він визначив як подання ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Савченко, яку підозрюють в плануванні теракту у парламенті України. Європейський Союз прагне залагодження газового протистояння між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» та готовий до посередництва щодо транзитного контракту після 2019 року. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шевчович. Він наголосив, що готовий особисто виконати роль посередника в переговорах між Києвом та Москвою. 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом» в суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. «Газпром» сказав, що хоче розірвання контрактів з «Нафтогазом».
Міжнародна тема.
Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під варти після двох днів допиту у справі про його ймовірне фінансування президентської кампанії 2007 року, зокрема покійним нині лівійським лідером Муамаром Каддафі. Як повідомляють французькі ЗМІ, Саркозі висунули звинувачення у корупції. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук, і сьогодні будемо говорити про рішення уряду щодо припинення програми економічного співробітництва з Росією та перспективи України на зовнішніх ринках.
Авіабудування, машинобудування, турбінобудування, ракетобудування тощо.
Що втратить Росія від призупинення Україною програми економічної співпраці? Що від цього виграє Україна чи програє? І де в світі чекають українських товарів? Поговоримо про це з гостями програми. Слухайте програму «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі «Радіо Крим Реалії» 105.9 FM, а дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до студії і долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду. Анонсуючи намір Кабміну зупинити дію цієї програми, Гройсман раніше цього місяця заявляв, що в уряді мають намір переорієнтувати економіку від тієї прив'язки, яку постійно нав'язувала Росія. Згаданий документ влітку 2011 року підписали прем'єр-міністри України на той час Микола Азаров і Росії Володимир Путін. Тим часом експорт товарів і послуг України минулого року зріс на 16% порівняно з 2016 роком і склав 52,3 мільярда доларів. Про це повідомила заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України Наталя Микольська у Фейсбук. За її словами, збільшення експорту відбулося в усіх галузях промисловості. Вона зазначила, що найбільше за минулий рік зріс експорт до ЄС, Росії, США, Туреччини та Китаю. Про те, що про що свідчитиме і які наслідки матиме таке рішення уряду про зупинення програми економічного співробітництва, з ким торгуватиме Україна надалі і налагоджуватиме економічні зв'язки, і з ким уже налагодила, поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку економіст Любомир Шавалюк. Вітаємо вас, пане Шавалюк.
Доброго ранку.
Отже, про це рішення Кабміну зупинив дію програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. А, власне, що передбачала ця програма, про яке співробітництво йдеться? В яких галузях?
Ну, якщо говорити про цю програму, то потрібно, вона була дуже сильно в контексті тих геополітичних подій, які були в 2011 році. Ми не повинні забувати, що тоді уряд Азарова і взагалі влада Януковича була дуже досить, скажімо так, чіткий вектор руху в Митний Союз. І ця програма, вона ставала, ну, якби одним з стовпів цього руху. В яких галузях? Ну, передусім в традиційних галузях, в яких у нас співпраця. Це космічні технології, авіаційна галузь, енергетичні технології і тому подібне. Але тут потрібно знову ж сказати, що співпраця завжди з Росією була, ну, скажімо так, вона залежала від настрою росіян, так? Якщо у них, якщо ми йшли на якісь поступки, так, то вони нам давали контракти. Якщо раптом щось ставалося їм неугодне, то співпраця відразу заморожувалася, і ми пригадуємо в тому числі сирні війни, ще які були до Майдану. От така у нас була співпраця, і власне,
ну, а ця співпраця до сьогоднішнього дня тривала, чи це розірвання угоди Кабміном, це такий просто символічний крок, бо вже і так економічні зв'язки порушені?
Ну, я би сказав так, що до сьогодні співпраця вже в багатьох сферах зупинилася, особливо ми знаємо чіткі сигнали, чітку інформацію про авіаційну сферу, де у нас, ну, Антонов практично зараз намагається жити самостійно і будувати якесь своє майбутнє, але не тільки в авіаційній сфері, в військово-промисловому комплексі так само все зупинилося. І ця програма, вона, по суті, ну, скажімо так, була, на даний момент вона була рудиментом, причому таким рафінованим рудиментом, який свідчив про свого часу, про рух в Митний Союз. Власне, його позбавились. Я не думаю, що це вплине якось значною мірою на показники торговельного балансу України.
Оце ж хотілося б запитати, які наслідки може б мати насамперед економічні таке рішення України, бо якщо, наприклад, дивитися статистику Держстату за минулий рік по зовнішній торгівлі товарами, наприклад, то Україна з Російською Федерацією мало того, що наростила цю зовнішню торгівлю, так ще й була в негативному сальдо, тобто більше купувала в Росії, ніж продавала, на хвилиночку, більше як на 3 мільярда доларів. Чи не значить це, що ці 3 мільярда можна просто викреслити тепер?
Ні, це не означає. Потрібно, знову ж сказати, з точки зору історії, у нас завжди з Росією було негативне сальдо зовнішньої торгівлі. Причому в багатьох випадках воно зумовлене якраз державною політикою Росії. Нічого дивного, що воно зберігається і дотепер. Ну, правда, воно зараз менше, ніж раніше. Що тут потрібно додати, що так, звісно, товарообіг як по експорту, так по імпорту минулого року виріс. Але тут потрібно зрозуміти один момент, що минулого року було перший рік такого більш-менш стабільного економічного зростання. Коли економіка зростає, особливо після кризи, товаровиробники поповнюють запаси і, якщо з Росії легше щось завезти, то вони завозять. Так, в даному випадку ми дуже добре знаємо про ситуацію з вугіллям, так, яке просто були вимушені завозити з Росії. І таких товарних позицій, які просто економічно вигідніше завозити, їх досить багато. Інше питання, наскільки ми компенсуємо це експортом. І отут якраз, якщо весь експорт з України то рік виріс, ви називали цифру в районі 15%, то експорт до Росії виріс лише на 9,5%. Тобто темп до Росії менший, ніж в середньому. Це означає, що на інші країни у нас більша динаміка. І це означає, що де-факто у нас переорієнтація на інші країни вже відбувається. Це сталося не після заяви Гройсмана, а вже як реакція товаровиробників на ті економічні умови, які склалися після Євромайдану.
Дякую вам. Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку з нами. До нашої розмови долучається директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми намагаємося з'ясувати наслідки рішення Кабміну про зупинення дії програми економічного співробітництва з Росією, яка була розрахована на 2011-2020 роки. От про економічні наслідки трохи поговорили, а політичні, як ви гадаєте, це більше все-таки політичний крок, така заява і таке розірвання угоди, чи економічний? І хто від цього більше постраждає? Україна, яка так робить цей крок і заявляє, чи Росія теж зазнає якихось збитків?
Звісно, це політичний крок, тому що ми ж не живемо в умовах командно-адміністративної економіки, а все-таки у нас економіка ринкова. І тут, скажімо, залежить не лише від рішення держави економічні зв'язки з Росією. Пригадайте, як в 2014 році після початку російської агресії почали маркувати товари, вироблені в Росії, навіть міжнародними корпораціями в українських супермаркетах. І, відповідно, їх почали завозити зразу з інших заводів в інших країнах. Тому що те, що вироблено в Росії, воно не сприймалося в Україні. А Росія без того Україну достатньо сильно дискримінує. Просто це рішення, воно, скажімо, підтверджує статус-кво. Воно підтверджує, що у нас з Росією немає спільних стратегічних економічних інтересів. І те, що у нас постійно падає товарообіг з Російською Федерацією, а його якісь там ситуативні сплески пов'язані, насамперед, з енергетикою, дійсно, чи це то антрацитне вугілля, чи нафта, тому що були певні проблеми з цим, то це свідчення того факту, що, важко очікувати, що Росія просто зникне як торговельний партнер для України повністю. Але те, що її питома вага в українському експорті і імпорті суттєво зменшилась, на мою думку, це факт.
А от такий крок України в економічній сфері, в зв'язках з Росією. Дивіться, Україна постійно відстоює думку і наполягає на тому, щоб європейські країни, Сполучені Штати, накладали санкції на Росію. І вони, власне, йдуть на це і здійснюють. Водночас Україна мала досить такі тісні економічні зв'язки з Росією. Це стане сигналом, що Україна також нібито економічні санкції проти Росії, це відкриє шлях українським виробникам, буквально цей сигнал, на інші ринки збуту?
Я думаю, що так, але це все-таки від рішення Верховної Ради чи рішення уряду в цьому питанні мало що залежить. Тобто наші товари мають бути насамперед конкурентноспроможними. Просто так в Україні ніхто не буде на світових ринках створювати якісь преференції, це цілком зрозуміло. Україна вже без того з одного боку приєдналася до санкцій проти Росії, які запровадив Європейський Союз, з іншого боку, українські продовольчі товари, вони під контрсанкціями, і український сир так само човили тракторами в Росії, як і, скажімо, голландські чи угорські кур. Тому тут це демонстрація до певної міри демонстрація спільної позиції з західним світом.
Але просто західний світ не завжди готовий пускати українські товари на свій ринок. Згадаємо ті ж самі квоти в Євросоюзі. От і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко в коментарі Радіо Свобода зауважив, що Україні варто домовлятися з ЄС про збільшення квот на деякі товари, які українські виробники постачають на європейський ринок.
На сьогоднішній момент, якщо ми поставляємо продукцію харчування в Європу, ми сплачуємо доволі високі мита. Ну, так прийнято в них. Тому є квоти, в рамках яких ми маємо право поставляти продукцію харчування в Європу, і ми там не сплачуємо. І виникає яка ситуація, що дійсно є квоти, які ми не вибираємо, а є квоти, які нам дуже потрібні. Наприклад, оцей же мед, пшениця, кукурудза, м'ясо птиці. Вони дуже маленькі. Квоти по там кукурудзі, рік починається, проходить там 2-3 тижні, і ми цю квоту всю вибираємо. Все. А далі, коли ми поставляємо, ми сплачуємо доволі високі мита.
Ну, так сказав Олександр Охріменко. Пане Магда, то все-таки Україна може відстояти принаймні такі питання, що збільшення квот, ну, і чи це залежить не від України?
Ну, це процес. Тому що було спочатку політичне рішення про угоду про асоціацію, потім угода про асоціацію була вже повноцінно ратифікована минулого року, так вступила в дію. І тепер, я думаю, є простір для того, щоб вести переговори. Повторюсь, що очікувати, що хтось буде поступатися своїм місцем заради України, не варто. Цього можна добитися за рахунок вищої якості, за рахунок нижчої ціни, тобто насамперед економічними важелями. Але, звичайно, що її урядовці мають вести переговори, але, знову таки, це має відбуватися на тлі підтвердження якості українських товарів всередині Європейського Союзу.
А тепер ще хотілося повернутися до відносин України з Росією. От розірвали економічну угоду і знову актуалізувалося питання про розірвання дипломатичних відносин, наприклад, між Україною і Росією. Про це заявляв, зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін. Як ви гадаєте, може бути наступним кроком отаке політичне рішення і розірвання дипвідносин, чи потрібне воно зараз?
Я думаю, що буде остаточно оформлено розлучення, хоча Україна з СНД перебувала не в офіційному шлюбі, а в цивільному, бо ніколи не ратифікувала статут СНД. Тобто буде зведено на нівець перебування України в співдружності, а от щодо повного розірвання дипломатичних відносин, ну воно, я думаю, можливо тільки в випадку відкритої військової агресії. Поясню свою думку. Тобто для того, щоб захищати інтереси наших громадян в разі розірвання дипломатичних відносин, потрібна якась інша країна. Тут часто наводять приклад Грузії і агресії 2008 року. Але нам теж треба подумати, а яка країна зможе захищати інтереси кількох мільйонів громадян України на території Росії? Яка країна має таку майже дипломатичних установ? Таку кількість дипломатів, як вона буде це втілювати? Це момент, який не так, щоб лежав на поверхні, але, на мою думку, достатньо суттєвий.
Угу. Тобто треба все-таки зважувати плюси і мінуси, і швидше за все, на вашу думку, повного такого кроку не буде зроблено?
Ну, вони на сьогоднішній момент дипломатичні відносини в публічній сфері, у всякому випадку, заморожені. Угу. Послів Росії, України в столицях відповідних країн немає. Тобто говорити про якусь атмосферу довіри не можна. Це після такого тривалого досвіду взаємодії наших країн. Тому я думаю, що це не той випадок, коли потрібно гнатися саме за гучними можливо, політична доцільність в цьому питанні візьме гору, скажімо, в переддень президентських або парламентських виборів.
Угу. Зрозуміло, дякую вам. Це був директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми продовжуємо обговорювати рішення Кабміну України про зупинення дії програми економічного співробітництва з Росією, плюси і мінуси цього кроку, і про те, чи сприятиме це наближенню в економічному сенсі України до Європи. От економіст Євген Олейніков зауважив, що конкурентні умови для виробників з Європи та з України нерівні. Послухаємо його думку.
Є певні категорії товарів, переважна більшість, по яких є вимога щодо їх відповідності певним санітарним, технічним нормам таке інше. Ми фактично беззаперечно приймаємо сертифікати і декларації відповідності, що видаються виробникам Європейському Союзу. Навпаки, це не працює. Тобто, якщо навіть у нас стандарти гармонізовані, все одно український сертифікат, українська декларація не буде визнаватися Європейським Союзом. Ми маємо проходити додаткові випробування у європейських лабораторіях і там окремо реєструватися і отримувати вже там підтвердження якості. Ну, тобто, фактично, от наш виробник несе додаткові витрати, причому чималі. Європейські виробники в Україні таких витрат не несуть. Ну, це, м'яко кажучи, зовсім не рівні конкурентні умови.
От про конкурентні умови хотів ще розпитати в економіста Любомира Шевалюка. Ви ще з нами на зв'язку, пане Любомире?
Так.
Так от дійсно, українські товари для продажу в Європі мають пройти подвійну сертифікацію і в Україні, і в Європі, а от європейські товари просто завозяться в Україну, сертифікації не потребують по умовчуванню. Чи дійсно це, ну, не рівні досить такі умови? Вони мають економічні чи політичні причини, і як в цьому, власне, діяти?
Ну, це питання, яке складається з двох відповідей, я би так сказав. Дивіться, перша, потрібно розуміти, ну, ці умови сертифікаційні, це є елемент угоди про асоціацію. І треба розуміти, трошки дивитися на більшу картину і розуміти філософію цієї угоди, тому що кінцевий пункт цієї угоди – це, по суті, участь України в єдиному ринку. Так? Uh-huh. Пройде, попри те, що ми маємо квоти, попри те, що ми маємо значить, мита, які, до речі, не можна назвати високими, тому що в межах ВТО, Всесвітньої організації торгівлі, там середнє мито там 5%. Тобто, і воно зменшується поступово в межах цієї угоди. Тобто ми поступово йдемо до того, що квоти будуть усунені і мита будуть усунені, а це все, що ми маємо зараз, це є перехідний період. Щодо сертифікації, це друга частина відповіді. Тому що, дивіться, значить, на даний момент, що отримують європейські виробники на українському ринку? Ну, вони отримують невеличкий ринок. В принципі, вони могли б без нього обійтися, тому що там є компанії, величезні транснаціональні компанії, які торгують зі всім світом. Для них Україна – це одна з... Що отримують українські виробники? Ну, вони отримують величезний ринок, який іноді може збільшити ну, потенційний експорт в кілька разів по деяких позиціях. При тому, зрозуміло, що ну, отримуючи такий ринок, потрібно якось відповідати вимогам по якості. І, власне, і це знову ж таки довгострокове питання, тому що якщо ми навчимося, ну, значить, не тільки навчимося, значить, відповідати якості, проходити цю сертифікацію. Тобто, якщо це на рівні країни станеться, ну, що це стане нормою, то, звісно, що наші товари будуть допущені не тільки до європейського ринку, а й до багатьох інших, які визнають європейську сертифікацію і, ну, власне, її там вистачає. От, тобто, я би не сказав, що це, ну, звичайно, це локальні труднощі, такі тактичні, тому що це потребує грошей, сертифікація і так далі, тому подібне. Це потребує, можливо, зміни виробничих процесів. Але як тільки це зроблено, то це зроблено раз і назавжди, і це відкриває величезні перспективи, які дадуть окупність там, я думаю, протягом кількох років.
Ну, зрозуміло. Єдине, не зовсім з вами погоджуюсь, що ринок України дрібний для європейських виробників. Все-таки понад там 45 мільйонів споживачів. Це, я думаю, достатні.
Можна цифрами оперувати. 45 мільйонів споживачів, які мають яку купівельну спроможність.
Ну, це вже інше питання, так. І будемо сподіватися, що купівельна спроможність буде також зростати. Дякую за участь у нашій програмі. Це був економіст Любомир Шевелюк. Ми продовжимо розмову ще з одним учасником, політичним експертом Валерієм Клочком. І знову ж таки, вітаю вас, пане Клочок. От ми говоримо про припинення Кабміном України дії програми економічного співробітництва з Росією. Вона була розрахована на 2011-2020 роки. То як ви гадаєте, наскільки з українського боку це був продуманий крок? Чи робить Україна для того щось для того, щоб зовнішньоторговельний оборот не втратив від цього і так негативне сальдо? Чи не збільшиться воно? Чи є погляди на інші ринки і якісь дії щодо виходу на ці ринки?
Доброго ранку слухачам, доброго ранку студія. Радий вітати вас сьогодні в ранішньому ефірі. Стосовно вашого запитання, то розірвання програми, наголошую, програми, яка була підписана ще в 2011 році між Росією і Україною, загалом це швидше політичний крок, аніж економічний. Тому що вона по своїй суті ніякого значення для наших торгових зв'язків із Росією не має. Хочу нагадати слухачам, що Україна та Росія є членами Світової організації торгівлі, про що, про що ви говорили щойно в студії. Україна з 2008 року, а Росія з 2012 року. Тобто ця угода була підписана в період, коли одна країна вже була в СОТ, а інша ще ні. І загалом ця програма ніякі, ну скажімо так, за великим рахунком торгові відносини не регулює. Але сталося так, що наші відносини з 2011 року досить суттєво погіршилися і закінчилися війною. І на фоні саме цих військових дій, наче казалося б, здавалося б, що наші торгові відносини з Росією мали б зменшитися і перейти в інше русло. Натомість хочу відзначити, що весь цей період Україна продовжує нарощувати товарообіг з Російською Федерацією, і ні, війна, на жаль, ні, програма, яку ми розірвали, вона не впливає на це. Наприклад, якщо взяти минулий 2017 рік, то товарообіг між Росією і Україною зріс, і загальна сума його склала за весь рік 15 мільярдів доларів. Вдумайтесь на секундочку. Товари і послуг між Україною і Росією продано, куплено було на 15 мільярдів доларів. Це величезна сума. Хоча в порівнянні із країнами Європейського Союзу ми маємо меншу частку, і наш товаровиробник почав більше орієнтуватися на європейський ринок. Це правда. Тут не можна цього заперечувати. Але повертаючись знову до цієї програми і наших економічних торговельних відносин з Російською Федерацією.
Так, от українські галузі промисловості не постраждають від чого? Бо ми тут з'ясовували, що ця програма передбачає співпрацю, зокрема, в авіабудуванні, там, якихось технологічних таких сферах. Чи є заміщення, так би мовити, для цих програм?
Звичайно, що є. Я хочу наголосити на тому, що от все, що відбувається зараз позитивно із Європейським Союзом, відбувається швидше не завдячуючи українській владі, а всупереч. Тому що ринок – це такий живий організм, який сам себе регулює. А влада, на жаль, ну лише українська, а й інша країна чомусь так складається, більшість в своїх випадках, але в нас особливо. Вона починає втручатися в ринок, коли він починає оживати. Втручається в бізнес, коли він починає оживати. І намагається в нього забрати останні копійки. Натомість ми якось виживаємо, нарощуємо об'єми, нарощуємо продажі.
Ну, але ж дивіться, влада недавно створила експортно-кредитне агентство, можливо, воно буде сприяти експорту. Та й от нещодавній візит Петра Порошенка до Кувейту, Катару, він ж теж має економічний зміст. І
ми не можемо говорити і оцінювати наші зовнішні економічні відносини в розрізі якоїсь однієї країни. Я хотів би наголосити слухачам стосовно того, що ми експортуємо, що експортуємо. Ви говорили про те, що наш зовнішній торговельний баланс має від'ємне сальдо. Так. І він за минулий рік збільшився більше, ніж удвічі. І на сьогоднішній день складає понад 6 мільярдів доларів. І те, що у нас відбувається в Україні з економікою, наприклад, з курсом долара, який безпосередньо є складовою імпорту і експорту, то це не вкладається в ніякі рамки економічної теорії. Тому що з огляду на те, що відбувається, у нас долар мав би зараз би дорожчати. Натомість за останні два місяці він здешевшав на 3 гривні. Це зовсім не вписується ніякої економічної теорії.
Зрозуміло. Пане Клочок, на жаль, маємо завершувати розмову, тому що, звичайно, питань багато, і ми їх всі не можемо за один ефір вичерпати. Ми продовжимо в інших програмах. Нагадаю, це був політичний експерт Валерій Клочок. Також з нами на зв'язку був економіст Любомир Шавалюк і директор Інституту світової політики Євген Магда. Ми говорили про причини і наслідки рішення українського уряду щодо припинення програми економічного співробітництва з Росією. У студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук. Ще побачимося і почуємося. Залишайтесь з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Кивко. Мы начинаем с новостей. Активистку из Алушты задержали за увиденное на выборах нарушение. Львовяне пишут письма политзаключенным. Сын Каддафи готов свидетельствовать против Саркози СМИ. Далее подробно. 18 марта 2018 года, в день выборов президента России, в аннексированной Алуште гражданская активистка Алла Литвинчук стала свидетельницей нарушения избирательной процедуры на одном из участков. По ее словам, наблюдательница зашла вместе с женщиной в кабинку и посоветовала ей голосовать за Владимира Путина.
Попросилась наблюдатель, что она поможет пройти. И она с ней зашла в кабинку для голосования и помогла ей сделать выбор. Слышала, что она ей сказала за Путина. Я сделала замечание. После этого ко мне подошла председатель этого участка. И она попросила, потребовала даже, чтобы я покинула избирательный участок. Я направилась уже к выходу, и мне перегородили дорогу сотрудники в форме.
Дежурившая на месте полиция увезла активистку в отделение, где сняла отпечатки пальцев и подошвы ног. Позднее Литвинчук отвезли в суд и, по ее словам, заставили подписать документ о том, что она явится в суд по требованию. Отпустили Аллу Литвинчук лишь после того, как в суд приехал адвокат Алексей Ладин. Во Львове стартовал марафон «Напиши письмо политзаключенному Кремля». Несколько десятков молодых людей откликнулись на инициативу музея «Территория террора» во Львове и пришли написать письма украинским политзаключенным, которые находятся за решеткой в России.
Сьогодні ми пишемо листи політв'язням Кремля. На даний момент близько 70 людей знаходиться в Росії ув'язненими. Наше завдання максимально озвучити імена і прізвища, озвучити їхні історії. І далі кожен, хто прийде, зможе собі обрати собі людину, якій він напише листа.
Не писать о политике, войне, агрессии, а поддержать людей добрым словом – это главное условие акции. Марафон продлится в музее в течение месяца. В Севастополе на строящейся тепловой электростанции 21 марта произошел пожар, загорелись остатки тепловой защиты. Об этом сообщают новости Крыма со ссылкой на директора филиала технопромэкспорта в Севастополе Петра Якименко. По его словам, пожар был ликвидирован в течение 10 минут. Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи заявил, что у него есть весомые доказательства против бывшего президента Франции Николя Саркози, и он готов дать показания. Об этом сообщает телеканал новостей 112 Украина со ссылкой на Africa News. Он также призвал французского президента Эммануэля Макрона поддержать избирательный процесс в Ливии. Начальник полиции Ленинского района МВД России по Крыму будет уволен за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, наказание понесут и его непосредственные руководители. В МВД утверждают, что по итогам служебной проверки майор полиции будет уволен из органов, а его непосредственные руководители, цитирую, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Кабинет министров Украины отменил возможность оформления паспорта гражданина Украины в форме книжечки. Такое решение было принято на заседании правительства. С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан Украины на пластиковые ID-карты с электронным чипом. Украинское национально-культурное общество Севастополя 21 марта провело чтение по случаю дня рождения украинской писательницы Лины Костенко. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Закончили чтение обсуждением понятия «гуманитарная аура нации» применительно к украинцам, которое высказала Лина Костенко в одной из своих лекций. Компания Amazon Studio может вложить 500 миллионов долларов в создание первых двух сезонов сериала «По миру Средиземья» Джона Толкина. Об этом пишет Finance UA со ссылкой на Screen Rant. Если прогнозы оправдаются, это будет самый дорогой сериал в истории. Как ожидается, он станет приквелом к кинотрилогии «Властелин колец», расходы на которую были почти вдвое меньше – 281 миллион долларов без учета инфляции и затрат на маркетинг. По данным источников, только права на экранизацию произведений знаменитого английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили 250 миллионов долларов. Данные о сроках выхода сериала и его команде его создателей пока нет. И о погоде в Крыму сейчас минус 2 градуса, на Чангаре и Новоалексеевке минус 1, Керченская переправа и все три пункта пропуска над Мингранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
19 марта этого года российские войска вновь начали массовые военные учения на территории оккупированного Крыма и в соседних областях России. Почему военные учения запланировали именно на первый день после выборов президента России? Как отразятся военные учения на админгранице с Украиной на прохождение пограничных пунктов? Действительно ли Россия использует военные базы на полуострове для переброски военного контингента и техники на территорию Сирии? Об этом все мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале предлагаю вспомнить, как проходили военные учения в 2016 году.
Крым в центре внимания.
Россия создала в аннексированном Крыму военную группировку, которая может защитить полуостров от всех угроз. Об этом заявил командующий Черноморским флотом России Александр Витко в интервью газете Минобороны России «Красная звезда». Он рассказал о созданном в Крыму армейском корпусе, который оснащен современными образцами вооружений и военной техники. По информации Витко, сейчас на полуострове базируются противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитные ракетные комплексы С-403, а также авиация, морской и противовоздушной обороны. После аннексии Крыма Россия проводит на полуострове регулярные военные учения со стрельбами и бомбометаниями. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконными. Кроме того, экологи не раз заявляли, подобные учения негативно сказываются на экосистеме природоохранной территории. Бомбометания вредят ландшафту местности, военнослужащие оставляют после себя много мусора. Обеспокоенность из-за российской милитаризации полуострова высказала и заместитель директора офиса НАТО в Украине Ан Кристенбергене. Во время международного форума «Оккупированный полуостров. 4 года сопротивления» она добавила: «Североатлантический альянс продолжит мониторинг ситуации в Крыму и регионе». В свою очередь, еще в 2016 году вице-премьер российского правительства Крыма Руслан Бальбек заявлял: «Российские военные продолжат проводить учения на полуострове, несмотря на протесты Киева».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, в общем, в сущности, вот те учения, которые начались с 19 марта, можно было бы, конечно, отнестись к ним проще, если бы вот не такое, может быть, нарочитое совпадение. Вот как вы думаете, то, что очередные военные учения, которые проводятся на территории и Крыма, и прилегающих областей в соседних России. Это какой-то такой особенный знак, это какая-то такая провокация, если можно, конечно, так назвать. Или, может быть, просто совпало так, что вот, ну, давайте проведем учение, а то, что там выборы президента, это ничего страшного, выборы-то могут и подвинуться, а вот военное учение по графику.
И с выборами президента, на самом деле, они были сдвинуты по графику, и, как мы знаем, выборы президента России изначально должны были состояться 11 марта, а потом через изменение соответствующего закона о выборах президента России было заключено, что выборы не могут состояться в воскресенье той недели, среди которой был рабочий выходной день. Государственный выходной день. Ну, а как мы знаем, 8 марта в России является государственным выходным, соответственно, они перенесли на 18 марта. Ну, во всяком случае, такая официальная причина переноса даты голосования. Однако проведение военных учений я абсолютно не связываю сейчас с датой проведения выборов, поскольку позиция проведения подобных учений, в принципе, прослеживается уже последние 4 года и все больше и больше цементируется, если хотите. И более того, как мы знаем, это в первую очередь ракетные учения. То есть, соответственно, принимают участие в них в первую очередь ракетные войска Российской Федерации. А как мы знаем, исходя из последнего доклада Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня Соединенные Штаты Америки все больше и больше утрачивают статус такого гегемона миропорядка и навязывателя мира, какими они были на протяжении недавней истории. И сейчас происходит попытка лидерам, ну, так называемым лидерам по вооружениям стать Российской Федерации или Китайской, или Китаю. Однако у меня есть существенное опасение, что, существенное сомнение, что у России данный путь может быть успешен.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Быков, глава Украинского института публичной политики и консалтинга «Инполит». Россия в очередной раз просто играет мускулами в Крыму. Такое мнение в комментарии, в специальном комментарии «Крым Реали» высказал глава российской политической партии «Западный выбор» Константин Боровой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Все, что делает Кремль в последнее время, это военно-политическая провокация. Очень сильно раздражает все остальные страны. Показать, что начинается новая политика, новая эра, которая будет еще более агрессивной по сравнению с тем, что было до 19 марта. Это на самом деле международное ведь преступление захватить территорию чужого государства и начать проводить там военные учения. Безусловно, Европе необходимо опасаться неадекватного руководителя крупной державы, да еще обладающей ядерным оружием.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Процитирую официальное сообщение Южного военного округа. Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, на Ставрополе и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Конец цитаты. С нами на связи Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. Павел, здравствуйте. Павел, вы меня слышите?
Да.
Доброе утро, Павел. Мы тут обсуждаем вопрос с начавшимися военными учениями. И, конечно, вот в самый-самый такой вот попробуем в самую сущность заглянуть. Вот относительно недавно на большой пресс-конференции Владимир Путин демонстрировал устрашающие картинки с российскими гиперзвуковыми ракетами, с подводными атомными бомбами, самоходными и другими средствами судного дня. А вот 19 марта, на следующий день после выборов, его происходит, ну, начинаются учения, главным образом, ракетные и артиллерийские. Вот давайте скажите нам, действительно ли у России есть все вот эти вот гиперзвуковые ракеты, которые Владимир Путин обещал, и второй вопрос, не связаны ли вот эти вот учения именно с этим выступлением? Дескать, сначала продемонстрировать там картинки, а теперь и поиграть мускулами. Или все-таки я создаю ложные связи?
Ну, во-первых, там то, что демонстрировали, значит, вот эти вот системы вооружений различных, они все практически это так носят стратегический характер, то есть межконтинентальные они по идее. Хотя там есть вот какая-то лазерная пушка, по-видимому, с ядерной силовой установкой и еще вот эта ракета «Кинжал», которая не стратегическая по дальности. А сейчас проходят учения, в том числе и в Крыму, но, в принципе, по всей территории Российской Федерации, ракетных войск и артиллерии. Но это не, они так называются, ракетные войска, но это другие ракетные войска, не стратегические. Это часть армии, то есть сухопутных войск. Ее артиллерия и ракеты, которые у них есть, не стратегические. То есть те, что участвуют сейчас в учениях, это не то, о чем, собственно, говорил Путин в своем вот послании Федеральному собранию. Хотя тут тоже, я в этом, это есть в официальных данных, официальных сообщениях, участвует в том числе ядерная артиллерия. Это важно очень, потому что об этом Путин именно в этом послании не говорил, но об этом официальные военные российские заявляли, объясняли, что в России возродились специальные части сверхтяжелой артиллерии. Это ядерная артиллерия, которая создавалась в Советском Союзе именно как средство доставки ядерного тактического оружия. Подобная артиллерия была и на Западе, у американцев, и она даже, они там в свое время первыми ее развернули когда-то, во времена Холодной войны. А после окончания Холодной войны, во время даже еще, ну, в конце советской эпохи, когда был подписан договор РСМД, ядерная артиллерия в Америке была ликвидирована. Была она, по сути, ликвидирована и в России, в том числе пушки, известные как «Пион» или модернизированный вариант «Малка», были выведены с европейской части страны. А сейчас они вернулись. Это такие пушки очень большие и очень большой дальности, большой мощности, 8 дюймов или по-нашему там 200 с лишним миллиметров, которые не имеют никакого смысла, потому что они очень неточные, без ядерных боеприпасов. Никто и не делает секрета, что спецбоеприпас для них есть. Но еще такой тяжелый миномет, тоже уникальный, что больше ни у кого в мире такого нет, где калибра 240 миллиметров. Он использовался, «Гиацинт», он использовался в Афганистане в 80-е годы, потом его сняли с вооружения, а потом использовали во Второй Чеченской войне. Сейчас мины от него, хотя вроде бы используя старый не самоходный миномет, используются в Сирии сирийскими властями и военными против собственного населения, но мины поставляются из России. Вот, и это, вот, и возрождение частей, они участвуют в этих учениях, это, по сути, возрождение ядерной артиллерии. Они могут стрелять эти пушки, с ядерным боеприпасом на 40-50 километров, миномет, там он стреляет на меньше, но, в принципе, для ядерного боеприпаса там еще дополнительный ракетный двигатель приспособлен. И так вот на 20 километров хватает. Боеприпасами в одну или две килотонны. Вот возрождение ядерной артиллерии – это важная очень вещь, потому что ее американцы прекратили. Правда, договора, запрещающего такую артиллерию, нет. И вот они вот участвуют сейчас в учениях. Вот эти вот носители тактического ядерного оружия, которые Россия снова поставила на службу, очевидно, готовясь к ведению ядерной войны, в том числе и на тактическом уровне.
Тактическая война на тактическом уровне, это 40, там, от 20 до 40 километрах, это ведь в том числе и территория Российской Федерации. Кто же угрожает России на таких малых расстояниях?
Но это против противника, да, на тактическом уровне, это, вот, говорю, 1-2 килотонны для уничтожения сил противника. Ну, как бы у нас кругом враги. Россия готовится к обороне по всему периметру. Там дивизию сейчас вот развернули на Чукотке, другую дивизию на Новой Земле и на острова, архипелаге Франца Иосифа. Разворачивают боевые части на Курилах, там строят Тихоокеанский рубеж обороны, строят Арктический рубеж обороны. Ну, конечно, новые дополнительные силы разворачивают и да, в Крыму, и на западном направлении. Еще отрабатывают мобильность, переброску сил, и в том числе ядерные вот эти вот потенциально ядерные тяжелые артиллерии, часть тяжелой артиллерии, они есть во всех округах теперь. И в Западном округе, и в Южном округе, и в Центральном округе, и в Восточном округе. И на севере есть. И они вот сейчас вот участвуют в учениях, готовятся к ведению войны, в том числе ядерной войны, по всему периметру российских границ.
А те боеприпасы, которые... Боеприпасы, я ведь надеюсь, ядерные сейчас не используются. Нет ли ущерба для экологии от этих учений?
Ядерные, конечно, не используются. Формально, официально, в общем, не говорят, есть они или нет. Скорее всего, говорят, что, в принципе, вроде есть. Конечно, из этих пушек можно стрелять и обычными боеприпасами. Что делают, кстати, украинцы? Вот эти пушки, пионы Малка, у них были в арсеналах, и когда у них не хватает стало пушек для ведения боевых действий в Донбассе, их тоже сейчас вытащили из запасников и используют. Поскольку других у них, по-видимому, нету. И, конечно, их можно использовать и с неядерными для нанесения неядерных ударов. Хотя, в принципе, основное назначение этих артиллерийских систем, Гиацинт, вот, Пион, Малка, это именно ядерное.
Вот то, что ракетно-артиллерийские учения начались на следующий день после выборов Путина, это такое послание всему миру, это такая игра мускулами и вроде сознательной провокации, или просто так совпало и на самом деле давным-давно был утвержден график и к выборам он не имеет никакого отношения?
Ну, думаю, впрямую к выборам, скорее всего, не имеет отношения. Сейчас вот заканчивается зима, наступает период весенний, летний, когда проходит интенсивное учение во всех вооруженных силах, во всех округах. Это, я думаю, вполне плановая вещь. Она происходит, говорю, сейчас вот маневры проводят ракетные войска и артиллерия, сухопутных войск, они проводят по всей территории страны. Я не думаю, что это было впрямую связано с выборами, хотя, возможно, сначала нужно, чтобы военнослужащие проголосовали, а потом вот пошли в поля и заниматься военными своими делами. То есть, вполне возможно, в какой-то мере это и было связано с выборами, но не то, что вот такая какая-то политическая особенная игра здесь. Я не вижу, чтобы эти учения использовали, скажем, для того, чтобы оказывать давление на какие-то внешние страны. Скорее всего, просто готовятся к войне.
Я не могу сказать, что хорошо или там, ну, использовать какое-нибудь другое подходящее слово. Вы уже просто дважды упомянули о том, что Россия, возможно, готовится к войне, и упомянули один раз, что подобные, что техника, которая сейчас принимает участие в этих учениях, используется, ну, в том числе и в Сирии. Часто можно встретить заявление о том, что Крым является одним из плацдармов для переброски тяжелого вооружения и личного состава. из России в Сирию. Дескать, там корабли недаром курсируют из Севастополя в Тартус и обратно. Вот действительно ли это взаимосвязанные вещи? То есть Крым используют там как полигон для отработки или просто транспортную базу? Или на самом деле в Сирию есть и другие пути, кроме Крыма?
Не, ну, конечно, есть. Там есть основные порты. Это вот на Кавказском побережье, потому что в Крым надо еще сначала завести. Это логистически не всегда имеет смысл, но в том числе используются, конечно, и крымские порты, используются части, развернутые в Крыму, скажем, морская пехота, они их отправляли служить в Сирию в том числе. Так что это уже логистическая задача, откуда удобнее. А сам по себе Крым сейчас стал, там развернута мощная группировка. Там в том числе есть и танки, правда, так сказать, там есть армейский корпус, он как бы береговой обороны, туда же переброшены, это опять официальные данные, новейшие российские танки первой, так сказать, линии, которые укрепляют именно ударные соединения, это Т-72Б3, это новейшая модификация, заводская модификация, модернизация советского танка Т-72, который, в общем, куда там более мощная броня, более мощная пушка, компьютерная система бортовая создана, там отличает свой, чужой, оборудование для ведения, эффективное оборудование на основе французской технологии для ведения ночного боя. Вот эти танки поступают в самые боевые передовые части. В том числе они есть и в Крыму, в частях армейского корпуса Черноморского флота. И они явно скорее не для береговой обороны, а возможно для ведения наступательных боевых действий из Крыма. Но в Крыму создана мощная группировка, да. И Крым это она там авиация, флот, она нацелена с одной стороны на Босфор, с другой стороны, возможно, и в другие стороны, в том числе и внутрь Украины.
Мы говорили уже неоднократно, буквально там, начиная с 2015 года, что Россия то ли собирается, то ли уже перебросила в Крым ядерные боеголовки. И вот теперь вы говорите о том, что возрождается артиллерия, способная стрелять, пусть даже тактическими ядерными зарядами. Вот по вашему мнению, действительно ли в Крыму находятся средства для доставки ядерных вооружений и само ядерное вооружение? Или пока это только разговоры? Или... В свою очередь, нет никакого точного ответа на этот вопрос.
Ну, то, что средства доставки в Крыму находятся, это факт. Средства флота есть, есть там боевые корабли, у которых есть в том числе крылатые ракеты большой дальности, которые способны нести, ну, эти вот ракеты «Калибр», в том числе, которые способны нести ядерные припасы. Есть ракеты «Искандер» баллистические, которые тоже могут нести ядерные боеприпасы. Есть самолеты, которые тоже могут доставлять либо ядерные бомбы, либо ракеты с ядерной боеголовкой. То есть носители есть. Есть ли там склады с тактическими, то есть нестратегическими ядерными боеприпасами, боевыми частями, которые можно пристегнуть к имеющимся там уже носителям. Об этом это никто не знает формально, официально, потому что о таких вещах не сообщают. Но, скорее всего, такие склады есть, поскольку есть носители у Черноморского флота и у сухопутных и авиационных частей, которые ему подчиняются и развернуты в Крыму, то, скорее всего, есть и таковые специальные боеприпасы. Но об этом не сообщают. И нет никакого договора международного, по которому можно проконтролировать, есть они или нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, с которым мы пытались установить истину, зачем разворачиваются российские военные учения на территории Крыма и в соседней России, и есть ли ядерное вооружение в Крыму. Это важная тема, мы к ней обязательно еще не раз вернемся. Ни в коем случае не переключайтесь. С вами был Сергей Громенко и самое крымское в мире радио «Крым Реали». Очень скоро мы вновь услышимся.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Главе Крымского избиркома объявили о подозрении. Москвичи посмотрели смерть Сталина. Кольченко вышел из ШИЗО, далее подробно. Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении главе подконтрольного Кремлю Крымского избиркома, цитирую, «в совершении действий, направленных на насильственные изменения или свержение конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в государственной измене». Конец цитаты. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончук.
Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим повідомлено про підозру колишньому голові виборчої комісії в Автономній Республіці Крим, який працював на цій посаді з 2010 року. В подальшому він перейшов на бік окупаційної влади та досі працює головою так званої виборчої комісії Республіки Крим.
Она также сообщила Крым Реали о том, что в ведомстве проводят расследование о причастности других членов избирательных комиссий к проведению незаконных выборов на аннексированном полуострове. Молодежное движение «Свобода действий» организовало в Москве показ фильма «Смерть Сталина», у которого Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение за 2 дня до премьеры.
Это очень претенциозный фильм, да, есть разные взгляды на него. Кто-то считает, что это просто глупая комедия, кто-то его считает пародией на советские реалии того времени. Он запрещен. Знаете, как это принято считать, то, что в России, если на что-то запрещено, да, к показу в общественных кинотеатрах, естественно, люди тянутся к этому. Они хотят это увидеть, они хотят это посмотреть. За буквально неделю почти 1000 человек решили посетить данное мероприятие.
Многие зрители признались, что пришли на просмотр из любопытства, чтобы составить собственное мнение о запрещенной к прокату картине. Комедия британского режиссера Армандо Иануччи рассказывает о борьбе за власть в СССР после смерти Сталина в 1953 году. Крымского политузника Александра Кольченко выпустили из ШИЗО российской колонии Копейска, где он находился с 8 марта. Об этом 21 марта сообщила российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Фейсбуке. Татьяна Щур ранее сообщала, что на Новый год Кольченко уже находился в ШИЗО за нарушение формы одежды. Он якобы не пришил бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат. И о погоде. В Крыму сейчас -2 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке -1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реали» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Презентация двухтомника «История Крыма», нахватывающего прошлое полуострова с древнейших времен до 2014 года, состоялась 20 марта в Российском историческом обществе. Как в России после аннексии Крыма манипулировали его историей? Означает ли появление этого труда то, что крымская история исчезнет с повестки дня на ближайшие 6 лет в России? И сможет ли Украина что-либо противопоставить российскому изданию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета моих коллег.
Крым в центре внимания.
Другими глазами. Институт российской истории Российской академии наук издал двухтомник «История Крыма». Презентация книги состоялась в Москве в рамках круглого стола, посвященного годовщине аннексии полуострова. На мероприятии председатель Российского исторического общества, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о работе исследователей по сохранению исторического наследия Крыма.
За эти 4 прошедшие годы полуостров прошел путь без всяких натяжек и привлечений, гораздо более масштабный и успешный, чем за предыдущие 23 года. Сделан значительный шаг в социально-экономическом, общественно-политическом, культурном развитии полуострова.
Директор Института российской истории РАН Юрий Петров добавил, историки давно планировали заняться исследованием истории Крыма.
Академические историки живут в обществе и чувствуют запрос общества. Такой запрос на историю Крыма возник 4 года назад, и мы на него отреагировали. История этого края удивительна и насчитывает многие тысячелетия. Это огромный перекресток истории и культуры разных народов.
Во время круглого стола рассказали, двухтомник охватывает все периоды истории полуострова, от палеолита до событий так называемой Крымской весны. Отдельную тему на мероприятии посвятили вопросу терминологии. Участники круглого стола настаивали на том, что российскую аннексию Крыма следует называть воссоединением. По их мнению, это Украина в 1991 году аннексировала полуостров и проигнорировала волю крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Журналисты не смогли связаться с одним из авторов двухтомника, директором Центрального музея Таврида Андреем Мальгиным, принимавшим участие в презентации. Также нам не удалось получить комментарий и в самом Российском историческом обществе, где презентовали книгу. Будем надеяться, что нам это удастся позднее. А сейчас с нами на связи Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем, пожалуй, с обсуждения самого главного из всех тезисов, которые были заявлены на презентации этого двухтомника «История Крыма», что вот академические историки почувствовали такой, значит, ну, я не знаю, заказ, требования от общества, и взяли на него, откликнулись и исполнили его как могли, и неоднократно говорилось о том, ну, кем-то без уточнений, что за последние 4 года, кем-то с уточнением, но что, дескать, раньше никто проблемой истории Крыма вообще не занимался, и вот поэтому мы там представляем наше первое издание. Вот это появление этого двухтомника наслед буквально там через день после того, как прошли в России выборы Путина. Это такое случайное совпадение? Или академические историки действительно там 4 года работали, и вот оно просто так получилось, что успели к этой дате? Или все-таки политики больше, чем истории?
Ну, тут всю подноготную и все тайные смыслы я, конечно, раскрыть не могу. То есть понятно, что присоединив, значит, аннексировав Крым, Россия должна была как-то это чем-то обосновать. Вот, кроме политических новостей, кроме каких-то там политических деклараций, вот, а тут всегда является удобным источником это расписать историю воссоединения там Украины с Россией, воссоединения Крыма с Россией. Вот, и историки, естественно, должны были этим заняться и дать какое-то описание, как логично Крым всей своей истории шел к своему воссоединению. Вот, это мы исходим просто из того, что там русское историческое общество, то есть это российские официозы исторические, вот, потому что существуют там другие исторические общества, там другие какие-то авторы там, и так далее. То есть то, что исходит оттуда, это является, условно говоря, там позицией Кремля. Вот. И для тех людей, которые, например, не только смотрят телевизор с политическими новостями, но еще хотят и почитать, тоже надо было что-то написать.
Хорошо. Теперь к вопросам, которые поднимались. Особой темой обсуждения стал далеко не первостепенный вопрос терминологии. Как, цитирую, на Западе с достойным лучшим применением упорством именуют воссоединение Крыма с Россией аннексией, но, по мнению многих участников принято, понятие следует отнести к действиям Украины, когда в 91 году власти новорожденного государства презрели волю крымчан, проголосовавших на референдуме за самостоятельное будущее, подразумевая, что оно будет связано именно с Россией. Об этом говорил в своем вступительном слове председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Ту же точку зрения высказал председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Итак, во-первых, вы помните ли вы в советские времена, были ли прения по поводу того, как правильно там называть некоторые исторические события? Правильно ли говорить интервенция в Афганистан или оказание интернациональной помощи? И как в это время удавалось сохранить там академическую честность? Или на самом деле никакой академической честности не было, и историки, как политические, простите, проститутки, выполняли заказы партийных органов и называли так, как там называл последний пленум ЦК КПСС, чтобы вот сравнить эту ситуацию с аннексией и воссоединением Крыма?
Действительно, историки советский период, кроме тех историков, которых можно отнести к диссидентам, там что в России, что в Украине, они колебались вместе с линией партии, колебались терминологически. Я не совсем успел там услышать какой-то продолжительный кусок вашей передачи, там упоминался, как на референдуме высказались, но дело в том, что в 91-м году на референдуме крымчане высказались за независимость Украины, в том числе даже в городе русской славы Севастополя. Вот, то есть практически все, и каких-то вот альтернатив в смысле общественного мнения отделяться Украине вместе с Крымом или нет, тогда не существовало. То есть эти альтернативы стали возникать вот сейчас, видимо, в разработках академических историков там, или академических историков штатских.
И последний к вам будет вопрос. По мнению некоторых участников этой презентации, в украинской истории крымская страница была прописана слабо. Цитирую. «Даже в университетских и школьных учебниках величайшим событием истории, центром которой был Крым и Севастополь, не находилось места. Яркий пример о Крымской войне 1853-56 годов и обороне Севастополя в учебниках ни всемирной истории, ни истории Украины практически не упоминалось». Конец цитаты. Это говорит Екатерина Алтбаева, председатель Законодательного собрания Севастополя. Можете ли вы возразить ей по существу? Действительно ли в украинской историографии тема Крыма находилась на задворках?
В каком-то смысле, конечно, да. То есть на фоне, значит, большой и великой Украины, значит, история Крыма не пользовалась, не являлась какой-то приоритетной темой, потому что у наших историков не было задачи показать, что она приоритетна. Вот. То есть разные периоды истории Крыма были вполне органично вписаны в те периоды, которыми занимались украинские ученые. Это археология там, периода античности. Вот. Потом там история крымско-татарского народа, которая вписывалась постепенно, значит, поскольку при советской власти Крымское ханство было запрещено, условно, то есть оно как бы было, но как бы и нет, вот, то происходил процесс там вписывания там его истории там в украинскую, в общую историю Украины. Вот, но Ясно, что основным таким толчком для того, чтобы Крым окончательно вписался в историю Украины, стала его аннексия России. Вот, потому что были тогда поняты многие, ну, скажем так, недоработки, потому что про татар надо было узнать лучше и подробнее. Вот, каким-то книжкам на эту тему там уделить больше внимания. Вот, и в действительности в Украине точно так же, как и в России, гораздо больше, естественно, внимания истории Крыма было уделено после его аннексии. То есть достаточно большое, ну, смотря что считать достаточным, то есть появились какие-то академические исследования, наработки, которым было уделено больше общественное внимание, потому что там и до этого существовали там прекрасные книги там по истории Крымского ханства, вот, но широкая общественность не очень обращала на них внимания. Вот, а после аннексии то и стало понятным, что обращать внимание стоило как бы и побольше. Вот, так что я думаю, что Крым будет разрабатываться историками украинскими и российскими очень активно. С единственной той разницей, что в Украине это будет инициатива именно историков, а не разных государственных органов. Потому что у нас историческая наука не подчинена там службе внешней разведки там, и так далее. Вот у нас пока не развит такой творческий контакт. Вот. То есть те исследования, которые сейчас происходят в Украине, они являются инициативой историков как таковых, а не государственных органов, потому что подобные направления не спонсируются на государственном уровне.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Галушко, украинский историк, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Это радио «Крым. Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы в Крым, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Василий Павлов, руководитель Центра Милитарной Истории. Василий, здравствуйте. Василий внезапно сорвался, мы попробуем сейчас восстановить связь с ним. К несчастью, цитирую, «отвергнутое Киевом решение народов Крыма не было поддержано в тот период Москвой, что привело к практически четвертьвековому прозябанию и полуострова, и Севастополя под украинской юрисдикцией». Конец цитаты. Это так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков на круглом столе напомнил о вхождении Крыма в состав Российской империи, а затем и Советской России. По его мнению, на взгляды жителей и уроженцев полуострова, в учебнике, который сейчас используется в школах, неверно проходит линия в истории, линия Крыма в истории России. 4 года назад было принято решение провести большое академическое исследование, результат которого и воплотился в предлагаемом двухтомнике. Итак, с нами вновь все-таки на связи Василий Павлов. Мы говорили о том, что у нас обстоит, как у нас обстояли дела с, ну, скажем так, с обоснованием крымской истории внутри украинской и российской до 2014 года. Есть ли у нас какая-нибудь возможность в нынешней Украине что-нибудь противопоставить российской исторической государственной машине? Или мы обречены только наблюдать за тем, как выходят новые двухтомники?
Ну, во-первых, доброе утро. Я хотел поздороваться со всеми радиослушателями. Если мы говорим об российской исторической машине, то мы должны ей противопоставить украинскую историческую машину. Определенные действия в этом направлении ведутся примерно с 2015 года, когда начался полный пересмотр школьных программ, когда начали, например, ту же тему Крыма в более развернутом виде включать в школьные учебники, начиная там с 7 класса, и то, что я слышал, говорил предыдущий спикер, например, поднимался вопрос там Крымской или Восточной войны.
Сейчас этот вопрос, в принципе, довольно-таки широко раскрыт и в украинских учебниках. Есть даже несколько исследований Института истории, посвященных этому вопросу. То есть мы, скажем так, точно так же, как Крым и другие регионы Украины, должны включать определенную глобальную украинскую историческую политику и рассматривать ее там, с различных аспектов. Например, вот как в этом году планируется... скажем, хотя бы информационно обозначить военный союз Богдана Хмельницкого и Крымского ханства в 1648 году. В следующем году также само попытаться в украинскую, скажем так, медийную плоскость ввести Конотоп как элемент, скажем так, украино-крымских отношений. Точно так же в этом году, скажем так, мы будем отмечать события апреля 1918 года, крымский прорыв, рейд Болбочана на Крым и действия украинских войск в Крыму. То есть это все требует времени, это требует определенных как интеллектуальных, так и материальных вложений. Тогда мы сможем, ну, если не на равных тягаться с российской исторической машиной, то, по крайней мере, соблюдать информационную дисциплину.
Но, тем не менее, мы там должны понимать, что, что российское историческое общество, что российское военно-историческое общество, они не просто являются там государствами, их возглавляют чиновники российские высших рангов. И в этом смысле, конечно, происходит какое-то такое сращивание исторической науки с исторической политикой в Российской Федерации. Это такая вот ситуация, она... скорее характерно для мировой. И вновь мы потеряли связь с Василием Павловым. Но если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Создан двухтомник, о котором мы говорим, Институтом российской истории Российской академии наук с помощью ученых из Института археологии, Института археологии Крыма Академии наук, из МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургского университета и Крымского федерального университета, так называемого имени Вернадского. Всего над этим трудом работало около 40 исследователей, примерно половина из которых крымские. Цитирую. Собрать такой авторский коллектив было нелегко. Историки обычно работают как Микеланджело. Они отсекают все лишнее и двигают свою линию понимания истории, свою версию событий. А тут нужно было работать как Леонардо, создавать картину, обращая внимание на те сюжеты, которые выпадали из поля зрения историков. Новый сюжет, на который мы раньше не обращали внимания. Конец цитаты. Это был Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды и председатель Крымского отделения Российского исторического общества. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что после 2014 года история Крыма, особенно новейшая, можно бы даже сказать, главным образом новейшая, стала предметом пристального внимания со стороны даже не столько российских историков, сколько российских политиков. И тут у нас и спор между аннексией и воссоединением, тут у нас и признание Керчи древнейшим городом России, и вот появление уже там двухтомника «История Крыма», которая... ну, может быть, так случайно совпало, но все-таки приходится практически на два дня после выборов Путина в России. И вот тут, значит, у меня есть такой вот хитрый вопрос. А не кажется ли вам, что вот как бы кульминация вот этого всего процесса, она наступила, и теперь у нас вроде как бы конец истории в таком крымском масштабе, что теперь после выборов Путина и этого двухтомника на следующие 6 лет крымская история будет вообще никому не нужна, потому что мобилизовывать с ее помощью там людей на голосование уже будет не нужно. Или я ошибаюсь?
Ну, я думаю, эта история для мобилизации, она не ушла, она осталась, и ее будут использовать, ну, на ближайшие 10-15. То есть Крым это надолго. Рассуждения о том, как хорошо, что Крым у нас, они до сих пор бодрят русских людей. Уже не так, как в 2014, не так, как в 2015, но, в общем, это сильное средство для возбуждения чувств. Да, когда русскому человеку плохо, он вспоминает, ему российский пропагандист напоминает, что у него есть Крым, и от этого русскому человеку становится хорошо. Поэтому, ну, мне кажется, что нет, история не закончилась. История будет длиться, будут появляться новые фильмы, новые сериалы, новые книги. В общем, ждите, это все будет. Это не первая, не последняя книга, так что вот.
Хорошо. Тут еще один такой довольно интересный вопрос. На презентации, которую организовывало Российское историческое общество, несколько раз прозвучало, что это там первый академический труд или, там, скажем, первый официальный труд по истории, который появился, ну, пусть за последние 4 года. Но на самом деле мы все знаем, что в 2015 году вышел, пусть менее монументальный, но все равно коллективный труд под таким же названием «История Крыма», но сделанный Российским военно-историческим обществом. Во главе РИО стоит Нарышкин Сергей, один чиновник. Во главе РВИО стоит другой чиновник, Владимир Мединский. Вот это вот такое вот, ну, я не знаю, можно ли говорить о том, что между двумя ветвями власти, между двумя чиновниками и их историческими организациями существует какой-нибудь конфликт? Или на самом деле есть в России только одна историческая линия партии, а все остальное это мелкие колебания, на которые не стоит обращать внимания?
Скорее всего, это выглядит по-другому. Есть две большие институции. Эти институции целиком и полностью зависят от финансирования государства. И для того, чтобы это финансирование оставалось таким же обильным, каким оно есть сейчас, они вот произвели этот двухтомник. Этот двухтомник потом будет предъявляться чиновникам в качестве доказательства полной лояльности этого института, в качестве нужности этого института вот в рамках такой новой Российской империи. Да. Вот посмотрите, вот есть большая проблема с Крымом, да, есть вот кейс Крыма, и на нас постоянно нападают, нас постоянно критикуют, Россию постоянно критикуют за эти действия. Вот. А мы вот написали книгу, в которой задействовали лучших наших академических ученых, и эта книга может выступать в качестве защиты такой адвокатской защиты нашей позиции. И поэтому давайте вот мы не будем урезать бюджеты, не будем сокращать сотрудников, а наоборот будем разбухать. Понимаете, эту книгу можно сравнивать вот с кино, которое снимает Михалков. То, что он начал снимать, ну, примерно, там, наверное, с середины нулевых, когда он сошел с ума окончательно, и начал снимать что-то невероятно клюквенно-патриотическое. С точки зрения здравого рассудка, с точки зрения потребителя, с точки зрения кинозрителя, это смотреть нельзя, разумеется. Но с точки зрения аппаратной игры, с точки зрения разделения, с точки зрения допуска к бюджетному финансированию, это очень грамотный, очень хороший шаг. Никита Михалков своим идиотизмом показывает, что он верен власти, верен Кремлю, согласен с ним вплоть до кретинизма. И в этом смысле это очень хорошее, это очень правильное решение. То же самое с этими книгами. Я думаю, эта инициатива будет подхвачена, и мы увидим еще несколько таких двухтомников. Вот сейчас, как я понимаю, это все институт может, какой-нибудь научный институт может доказать свою лояльность, напечатав двухтомник. Может быть, следующий институт сделает новацию, появится трехтомник, четырехтомник. Ограничений в этом нет, все будет зависеть от того, насколько эти двухтомники являются эффективными в плане в качестве аргумента на заявку на повышение бюджетирования организации, ее проектов, на расширение штата, получение новых какой-нибудь недвижимости и вот всего, что с этим связано. То есть, по-моему, это абсолютно корыстная внутри корпоративная такая специфическая московская история.
Что ж, большое вам... Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист, который предложил довольно оригинальную трактовку появления исторического двухтомника в качестве инструмента аппаратной борьбы. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гевко, поговорим о таком. Силовики приехали с обыском к активисту. Львовяне провели акцию в поддержку детей с синдромом Дауна. Мессенджер Telegram пожаловался в ЕСПЧ, далее подробно. Российские силовики сегодня утром приехали в дом крымско-татарского активиста Наримана Мемедиминова в село Холмовка Бахчисарайского района. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» в Фейсбуке. По информации активистов, периметр вокруг дома Мемединова оцеплен, привезли автозаки, большая концентрация различных силовых структур, оцеплен не только дом Наримана Мемединова, но и вся улица. Обыск в доме активиста объединение «Крымская солидарность» рассматривает как очередной удар по работе своих гражданских активистов и в целом по гражданской журналистике в Крыму, говорится в сообщении. По словам жены, Наримана увезли в отделение ФСБ Симферополя на допрос. Во Львове более сотни детей с синдромом Дауна, их родители, учителя, одноклассники, общественные активисты провели флешмоб «Улыбнись мне, я хочу быть твоим другом». Каждый пришел с желтой лентой или шариками, цветными перчатками или в ярких носках, чтобы поддержать солнечных детей и вместе с ними отпраздновать Международный день человека с синдромом Дауна, а еще показать открытость особых людей, которые дарят каждому свои улыбки, передает Радио Свобода.
Щороку в області народжується близько 20 дітей з синдромом Дауна. 17, 18, коли як? Що в нас рідко, дуже рідко відмовляються. Наш регіон такий є один з тих регіонів, де практично відмов від дітей немає. Ми думаю, окреслили, як продемонструвати відкритість людей з синдромом Дауна до світу.
Дітям з синдромом Дауна нужна любов, об'яття і поцілуй, говорять їх родителі. Компания Telegram направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российского суда о штрафе за отказ предоставить ФСБ России ключи шифрования сообщений. Об этом сообщил адвокат компании Павел Чиков. 20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначили штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ передать ключи для шифрования информации. Владелец группы «Истил» Мухаммад Захур решил продать англоязычное издание «Киевпост» одесскому бизнесмену и уроженцу Сирии Адану Кивану. Как сообщает «Киевпост» на своем сайте, бизнесмен Захур сказал, что Киван заплатит значительно больше 3,5 миллиона долларов за газету, но не назвал точной суммы. Захур заявил, что по его ожиданиям продажа будет завершена до 1 апреля. По его словам, Киван уже перевел существенный аванс. И о погоде. В Крыму сохраняется солнечная погода, однако температура минус 2 градуса. На Чангаре в Новоалексеевке минус 1. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В течение 4 месяцев с 4 июня по 28 сентября 2018 года крымчане могут поступать в вузы на материковой Украине по упрощенной процедуре без ВНО, паспорта и аттестата. Как выпускникам крымских школ можно гарантировать себе высшее образование и получить признаваемый в мире диплом? Что Украина делает и чего не делает для крымских абитуриентов? И к кому обратиться за помощью в случае трудностей? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крымские абитуриенты смогут поступать в вузы материковой Украины по упрощенной процедуре. С июня до конца сентября текущего года крымчане могут подаваться в учебные заведения через 35 образовательных центров Крым-Украина. При этом не обязательно предоставлять сертификат о внешнем независимом оценивании, паспорт и аттестат. Трудности с поступлением крымчан в украинские вузы возникли из-за того, что на материковой Украине не признают документов российского образца. Соответственно, школьные аттестаты, которые получают выпускники на полуострове, считаются недействительными. В 2016 году власти Киева предоставили абитуриентам из Крыма возможность пройти дистанционное обучение в украинских школах, а затем подать документы на прохождение независимого тестирования по электронной почте. Кроме того, для абитуриентов из аннексированного полуострова предусмотрены квоты. В 2017 крымчанам выделили 2600 бюджетных мест. В этом году ожидается примерно столько же. Чтобы поступить по гарантированной квоте, крымчанам необходимо подать документы до 23 июля.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Жданова. В наших гостях, прошу прощения, Ирина Жданова, глава украинской общественной организации «Фонд Открытая политика». Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Так, ну теперь давайте, вот мы столько всего наобещали нашим крымским слушателям и крымским абитуриентам, давайте теперь по пунктам, какие у нас имеются возможности для поступления, на всех ли абитуриентов, всех ли годов выпуска распространяются такие льготы, и что пошагово нужно сделать для того, чтобы оказаться студентом вуза на материковой Украине.
Прежде всего хочу сказать, что есть две процедуры вступления в университеты Украины, техникумы, колледжи и профтехучилища. Первая процедура – это упрощенная через 35 образовательных центров Крым-Украина. Скажу сразу же, что для этого не нужно иметь ни паспорта Украины, ни аттестата, ни свидетельства за 9 класс об окончании. И приехать необходимо обязательно уже, когда начнут работать эти образовательные центры, они начнут работать в июне месяце, как вы правильно сказали, 4 месяца будет работать с 4 июня по 28 сентября. Что здесь нужно обязательно учесть? Что если вы будете поступать по упрощенной процедуре, вы сможете поступить только в избранных 35 университетов, которые находятся в городе Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, Николаеве, Харькове, Херсоне и Одессе. В Киеве для этого существует Таврийский Украинский национальный университет. Вам гарантированно, если вы сдаете по документы до 23 июля, вы идете по квоте, которую уже озвучили в эфире. В прошлом году 2600 было бюджетных мест. И вы сдаете, вам не нужно сдавать ЗНО, это внешнее независимое оценивание. Вам необходимо приехать с теми так называемыми документами, которые выданы в оккупированном Крыму, заполнить образовательную декларацию. Второе, вам необходимо будет сдать экзамены. Это не внешнее независимое оценивание, это итоговая государственная аттестация, гораздо проще, с историей Украины, украинского языка и профильного экзамена, на ту специальность, которую вы будете поступать. Что нужно еще учесть? Нужно учесть, что если у вас нет свидетельства за 9 класс, то вам необходимо будет также сдать географию и правоведение, потому что вам необходимо будет одновременно получать и свидетельство за 9 класс, и аттестат за 11 класс. 4 года оккупации привели к тому, что уже часть абитуриентов не будет иметь не только аттестата, но и свидетельство за 9 класс. И это необходимо тоже обязательно учесть. Что нужно делать уже сейчас? Вы можете зайти на сайт Министерства образования Украины или на сайт dostupnoosveta.com.ua и выбрать тот университет, куда бы вы хотели поступить по упрощенной процедуре. Списки, контакты, перечень специальностей, все это есть. И вы определиться, в каком университете, на какой специальности вы хотите учиться. И начать подготовку. У нас на сайте dostupnoosveta есть бесплатные и, что очень важно, без регистрации электронной, видеоуроки с украинского языка, истории Украины, математики и других предметов, которые вы можете не только бесплатно ознакомиться и без регистрации. И следует заметить, что как и в прошлом году, так и в этом абитуриенты с оккупированного Крыма будут подавать все вот эти документы, они будут шифроваться, и нигде фамилий в открытых источниках не будет. Но какие есть барьеры? Они, безусловно, есть, и вы правильно очень сказали. Первый барьер – это общежитие. Не во всех университетах есть бесплатное общежитие. К сожалению, и мы продолжаем адвокацировать этот вопрос. Второй барьер – это стипендии. Да, абитуриентам с Крыма гарантирована социальная стипендия тем, которые учатся на бюджете. Но если вы в силу каких-то причин не успели до 23 июля, идете в общий конкурс, у вас есть шансы поступить на бюджет и в общем конкурсе, у вас есть шансы поступить даже в сентябре на бюджет, но вы сначала будете зачислены обязательно на контракт, потому что вы уже опоздали. А потом уже нужно написать заявление, и очень часто переводят на бюджет. Да? Но бывают случаи, когда контрактник все-таки остается на контракте. И, к сожалению, очень много крымчан, которые к нам приезжали на материковую Украину, они возвращались назад, потому что они вовремя не сдали документы, и поступили они на контракт. И они вынуждены были назад возвратиться в Крым. Поэтому вы здесь себе, пожалуйста, запомните вот эту дату, 23 июля. И очень важно приехать не в последний день, у вас должно быть несколько дней, чтобы вы прошли вот эту процедуру, да. И очень важно понимать, что если вы на контракте, у вас не будет, к сожалению, социальной стипендии. Мне это грустно говорить, но это действительно так, и вопрос о кредитах на контракт на сегодняшний день пока еще не решен, мы очень верим и продолжаем адвокацировать этот вопрос. Еще одним, я считаю, серьезным барьером это есть очень много таких вот психологических каких-то таких вот барьеров. Родители не всегда хотят отпускать детей сюда. Очень много информации негативной о материковой Украине. Не бойтесь, здесь вас ждут, и каких-то гонений нет, и мы вас ждем.
Хорошо. Итак, давайте еще раз уточним, что если центры начинают работу 4 июня, то надо успеть в этот короткий промежуток с 4 июня по 23 июля. Только так можно попасть на гарантированные квоты.
На гарантированные квоты, потому что после 23 июля вот эти квоты идут уже в общий конкурс, это не значит, что вы потом не поступите на бюджет. Это значит, что квота именно действует только 23 июля. Но я хочу сказать, это, но вы имеете в виду, что если вы приедете именно 23-го, это, вы не сможете сдать вот этих три экзамена. Вам как минимум необходимо раньше приехать хотя бы на 4-5 дней, чтобы вы могли пройти вот эту ДПА с украинского, с украинского языка, не литературы, языка, историю Украины, профильный экзамен. И повторюсь, если у вас нет свидетельства за 9 класс, вам придется еще сдать вот эти дополнительные предметы правоведения, география за 9 класс.
Так, хорошо. Если нам не нужны российские свидетельства и аттестаты, не нужен паспорт, и понятно, что там нет идентификационного кода, то какие документы вообще нужны? Только свидетельство о рождении и все?
Все документы, которые вы имеете на руках, вы берите. И Украина их не признает. Но при заполнении, декларации образовательной вы будете вносить информацию со своих так называемых документов, выданных в оккупированном Крыму, в образовательную декларацию. И после уже и у вас будет время для того, чтобы получить украинский паспорт, идентификационный код. После этого, как вы получаете идентификационный код, вы, соответственно, получаете уже и стипендию, и вам необходимо будет оформить также посвящение внутренней перемещенной личности, и с таким условием вам будут действовать вот льготы, которые существуют. Это льгота на общежитие, еще раз повторюсь, полностью бесплатные общежития есть, как правило, в техникумах и профтехучилищах, не во всех университетах, это как исключение есть только. Вот, придется платить за общежитие, вот эти, реалии есть реалии. Вот, но, естественно, что вам необходимо будет вот эти все документы оформить. И скажу сразу же, что вам выдадут сразу же, вы получите аттестат о 11 классе, но во вкладыше будет только две оценки, которые вы сдали: историю Украины и украинский язык. И, но в течение, этот аттестат, вы с этим аттестатом, например, вы, если вы вдруг захотите поступать в европейские университеты дальше, вот вы не сможете поступить. Но вам дается право в течение года пройти все годовые оценивания по другим предметам и получить вот вкладыш в аттестат, тот, который даст право вам, полноценный уже аттестат, который даст право на следующий год поступать в совершенно любой университет Украины, не только в этих 35, и в любой университет мира.
Хорошо. Есть ли у нас какая-нибудь статистика по тому, сколько людей в прошлом году воспользовалось услугами образовательных центров?
К сожалению, очень мало. На мой счет, 204 человека поступили именно через образовательные центры. Гораздо больше и большим спросом среди крымчан пользуется обычная процедура, о которой мы еще не говорили. Вот. Но если говорить о динамике, то где-то на треть, количество в полтора. В полтора раза увеличилось количество крымчан, которые в этом году поступили через образовательные центры в сравнении с прошлым годом. Но я считаю, что здесь как раз очень важно провести информационную кампанию, и, к сожалению, как и в прошлом году, так и в этом было очень много неточной информации и манипуляций на этот счет.
Поэтому... мы к этому вопросу еще обязательно вернемся. Теперь давайте все-таки поговорим об этой. Потому что с нами на связи Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вы утверждаете, что в связи с определенными, скажем так, обстоятельствами бюрократического характера, если я, конечно, вас правильно понимаю, если нет, у вас есть возможность меня поправить, что реальные сроки для вступления крымчанина в украинский вуз на материке составляют приблизительно 30 часов. Могли бы вы обосновать, правильно ли я вас понимаю, если да, могли бы вы обосновать свою точку зрения?
Ну, неправильно понимаете, к сожалению, не все могут читать. Да, действительно, сроки поступления немного изменились, и самый основной вопрос – это время подачи документов. Если в прошлом году они были с 24 по 26, именно подачи документов на зачисление после того, как вы прошли, в связи с тем, что после этого могут возникнуть некоторые проблемы. то теперь это время сократилось до 30 часов. То есть вы уже прошли, вы уже появились ваша фамилия, вам необходимо подать уже дальше документы. Почему это возникает? Тут есть маленькие проблемки. Например, военный билет. В умовах вступу прописано о том, что кроме определенных случаев, но, к сожалению, в законе про висковый обовязок и облик жодных слов ничего нема. Дай бог, чтобы никто к этому не прицепился, но некоторые случаи были. И здесь я посоветую бы крымчанам ссылаться на, опять же, положение преступления, где нет такого перечня. Но везде есть человеческий фактор, и да, действительно, в случае возникновения каких-либо проблем можно обращаться к общественным организациям, которые, я думаю, будут моментально работать. И, кроме этого, откроется открытая линия, якобы, будет в министерстве, которая тоже будет решать очень серьезно. С другой стороны, я бы хотел обратить внимание немножко на другое. О том, что не выполняется закон про высшее образование, например, в списке 35 вузов нет ни одной консерватории, ни одного медицинского вуза. Хотя в положениях про вступление там прописано, что они должны быть. Но ни Одесская консерватория, ни Одесский медицинский университет так и не предоставил пока что никакой информации. И все-таки это хотелось. Еще на что следует обратить внимание крымчанам, особенно тем, которые переехали после 1 января, что в случае получения аттестата, то есть необходимости по всему остальному, им не надо регистрироваться в электронном варианте. Потому что в случае, если они зарегистрируются в электронной базе, тогда они не смогут поступить через ОСИКНИ-центры. К сожалению, ну, их выбивает система. И последнее, на что я хочу обратить внимание, экстернат. И сейчас еще у крымчан есть возможность вступать через экстернат. Но об этом надо помнить, что необходимо сдать 7 экзаменов за 9 класс и где-то 14 за 10-11 класс. То есть пусть необходимо рассчитывать эту ситуацию о том, чтобы подготовиться, и можно еще попасть на дополнительную сессию ЗНО.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Возвращаемся к разговору с Ириной Ждановой. Итак, вот камень преткновения – 30 часов. Почему эта вообще цифра фигурирует? Действительно ли вузы ограничивают сроки подачи документов для тех, кто уже поступил?
Нет, это неправда, и я хотела бы попросить, чтобы обращались все-таки первоисточникам, они уже опубликованы и есть на официальных сайтах Министерства образования, Украинского центра оценивания качества образования, сайт доступноосвита.com.ua, тоже у нас на сайте есть официальные документы, и мы как раз плотно работаем с Министерством образования, и информация, которая есть у нас на сайтах, она абсолютно проверена. Если у вас возникают какие-то дополнительные вопросы, вы можете звонить к нам на горячую линию. Она работает в рабочие дни. И опять-таки на время вступительной кампании, уже третий год, она будет работать вместе с Министерством образования. Итак, телефон на горячей линии 0800-504-425 бесплатно. Плюс 38-068-951-25-13. Я понимаю, что ограничено связь в Крыму, поэтому вы можете к нам обращаться по Вайберу, Телеграму, Ватсапу, по Скайпу доступноосвита.ua или Крым доступноосвита. И мы ответим вам на все вопросы. Хочу сказать, что, к сожалению, господин Олег, вы делаете много припущений, которые как бы это не прописано, но есть личностный фактор. Когда будут возникать конкретные проблемы, звоните на горячую линию, мы будем помогать. Но утверждать о том, что это системно работает, это неправда. Неправда то, что нужно военный билет иметь. Вот неправда то, что если вы поступаете по процедуре, ну, обычной, сдали внешнее независимое образование, внешнее независимое оценивание и вы хотите поступать через образовательные центры, вы не имеете такой возможности. Это неправда. Если вы даже, ну вот сейчас учитесь дистанционно, или вы хотите учиться дистанционно, еще не поздно прикрепиться на экстернат и сдать на дополнительные сессии, как правильно Олег сказал, она будет дополнительная сессия для ЗНО, это регистрация на дополнительную сессию, внимательно, для крымчан будет с 3 по 21 мая. Вы можете зарегистрироваться на дополнительную сессию. И сама дополнительная сессия внешнего независимого оценивания ВНО пройдет со 2 по 11 июля. Таким образом, у вас будет, как бы, вы получите аттестат, но если вы и сертификаты ВНО, если вы видите, что вы, ну, по, ну, скажем так, у вас шансы невелики, вот низкие оценки, вы можете в образовательный центр прийти и поступать по упрощенной процедуре. Скажу больше, вы можете даже с сертификатами ВНО прошлого года тоже поступать и по упрощенной процедуре. То есть четко это все прописано в документах на сайте Министерства образования. И хочу сказать, что все-таки нужно обращаться к документам и первоисточникам.
Хорошо, смотрите. Поскольку оккупация Крыма продолжается уже больше времени, чем нужно для того, чтобы перейти из 9 в 11 класс, да, то в этом году на самом деле как бы уже даже в прошлом году закончились.
Совершенно верно.
Дети закончились. Да. И теперь у нас других детей, кроме тех, которые имеют российские документы, ничего нет. Вот эти дети, они, по вашему мнению, будут продолжать поступать на материковую Украину в вузы? Или махнут рукой, останутся в Крымском федеральном, так называемым, или поедут в Россию?
Если честно, второй сценарий, он более реален. Поэтому наша общественная организация, фонд «Открытая политика», адвокацирует сейчас изменения к закону, упоминаемым Олегом, о высшем образовании, об открытии подготовительных отделений для крымчан, которые могли бы поступать без украинского языка, истории Украины, без вот этих блока украинознавчего. Так? Потому что совершенно вы сказали об одной, мы сказали об одной проблеме, а есть и другая проблема, резкое сокращение и отсутствие вообще изучения украинского языка, истории Украины в оккупированном Крыму, как им подготовиться к этим предметам, да? Поэтому как бы наша идея в том, чтобы были подготовительные отделения, тоже бюджет с гарантированными бюджетными местами, стипендиями и общежитиями, чтобы в течение года они смогли подготовиться по этим предметам и на следующий год уже поступать полноценно на первый курс. Поэтому мои прогнозы не очень оптимистические. Скажу только, что нужно все равно верить и бороться за каждого. Так? И мне хочется сказать, что Украина вас ждет, и изменения в Украине происходят. И те европейские программы, которые сегодня есть, и Erasmus+, и Горизонт 2020, они дают большие шансы для мобильности молодежи. И поэтому образование в Украине, оно не только имеет статус легального, юридически признанного во всем мире. Оно дает огромные шансы именно с точки зрения мобильности вот молодежи. Поэтому приезжайте.
Ну и в завершение давайте мы вернемся к разговору о цифрах. Вы говорили о 204 людях, если я правильно услышал, которые воспользовались упрощенной процедурой. А есть ли какие-нибудь данные о тех крымчанах, которые пошли по обычной, то есть всего? Чтобы мы могли, и есть ли возможность сравнить в динамике за последние годы, чтобы мы знали, этот ручеёк пересыхает или превращается в полноводную реку?
Таких официальных цифр я не слышала, потому что, повторюсь, когда идет регистрация на ВНО, там не указывают место откуда. Поэтому, ну, как бы ни Министерство образования, ни другие государственные органы, они не дают этих официальных цифр, потому что нет этого индикатора, да, откуда. Вот. Но то, что я слышала, вот, от приблизительно о 3000 крымчан, которые вот в прошлом году поступили на первый курс и по упрощенной, и по обычной процедуре, или перевелись. Ведь существует еще такой механизм, как переводы. Те студенты, которые поступили поступили до момента оккупации, они могли перевестись в университеты на материковой Украины без экзаменов. Другой вопрос, то, что после 4 лет этих студентов уже, к сожалению, не будет. Да? Но вот цифра такая есть, маленькая, но динамика позитивная есть, но очень маленькая. Хотелось бы, чтобы она была больше.
А вот вы говорите, до момента оккупации поступили. А если сейчас крымчанин поступит в российский вуз, он может перевести?
Нет. Ему нужно.
А почему?
Ему нужно, потому что мы, ну, если он поступит, потому что мы не признаем образовательные документы, выданные в оккупированных территориях. Только сейчас вышел закон, о котором Украина признает только 2 документа: свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Никто не признает документы об образовании, которые выданы на оккупированных территориях Донбасса или Крыма. Вот, поэтому необходимо, если вы приняли решение учиться в Украине, опять-таки у вас есть 2 момента. Или вы по упрощенной процедуре поступаете в 35 университетов, 4 июня вы уже можете начать эту процедуру. Или вы прикрепляетесь на экстернат, на дистанционное обучение, сдаете внешнее независимое оценивание, все годовые оценки и поступаете в любой университет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что гостем нашей студии была Ирина Жданова, глава Украинской общественной организации «Фонд «Открытая политика». Это радио «Крым. Реалии. Самое крымское в мире радио». Микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым. Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии». Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це програма Радіо Свобода, її ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І сьогодні пропонуємо поговорити про скандал, в який потрапив Facebook та його засновник Марк Цукерберг.
Скандал виник через те, що дані використовуються в політичній діяльності. Фейсбук демонструє свою здатність впливати на політичний процес.
Як можуть покарати Марка Цукерберга за передачу даних про користувачів? Чи безпечно взагалі тепер користуватися Фейсбуком? І чи може Росія через соцмережі впливати на результати виборів, в тому числі в Україні? Поговоримо про це з учасниками програми. І ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Телефонуйте до студії, ставте свої запитання, висловлюйте міркування. Нагадаю, що Радіо Свобода. Наші програми доступні на сайті radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, і можна слухати також в радіоефірі на території Криму, хвиля 105.9 FM, це Радіо Крим Реалії.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Засновника компанії Facebook Марка Цукерберга викликали дати свідчення британському парламенту через ситуацію з потраплянням даних 50 мільйонів користувачів в руки компанії Cambridge Analytica. Про це повідомив голова комітету Палати громад з цифрових технологій, культури, спорту та ЗМІ Деміан Колінс в мережі Twitter. Голова парламентського комітету звинуватив інтернет-компанію у веденні в оману користувачів щодо можливих ризиків через недоліки у сфері захисту особистих даних. Також і в Конгресі США чекають на пояснення Марка Цукерберга з цього приводу. Події довкола скандалу з Cambridge Analytica Колінс вважає катастрофічним провалом Facebook галузі захисту даних. Цю компанію підозрюють у використанні даних для психологічних маніпуляцій з метою вплинути на результати президентських виборів у Сполучених Штатах, а також процесу Брексіту. У Фейсбуці стверджують, що технологи збирали дані у дозволений спосіб, втім правила таки порушили, передавши інформацію третій стороні, і Фейсбук вже почали власне розслідування цієї ситуації. А тим часом акції компанії Facebook стрімко падають на 8%, а це вже вартувало Цукербергу 6 мільярдів доларів. Чим ця ситуація загрожує Фейсбуку? Чи варто перейматися українським користувачам цієї мережі? Поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. Вітаємо вас, пане Федієнко, в нашому ефірі.
Доброго ранку, країна. Доброго ранку, студія.
От такий скандал довкола Фейсбуку. Чи справді це настільки потужна, ну вже й можна сказати, зброя, що могла вплинути на результати виборів президента США, референдуму щодо Брекситу у Великобританії?
Ну, на мій погляд, любий інформаційний кейс з точки зору якихось там персоналі, я зараз не хочу казати слово персоналі, дані, це є все ж таки інструмент впливу.
Тут і Єврокомісія вимагає пояснення від Цукерберга, і американський конгрес, і парламент Великобританії. Тобто ситуація досить серйозна. Навіщо взагалі от в соціальних мережах персональні дані, і чи можливо, щоб соціальні мережі працювали без такого збору персональних даних користувачів?
Слухайте, ну, я як фахівець все ж таки пропонував би розділити таке питання, як персональні дані, да, згідно юридичних таких аспектів, і тої інформації, ну, яка збирається, там, наприклад, тим ж Фейсбуком або якоюсь там програмою GetContact, яка збирає також, якщо ми можемо сказати, то персональні дані. Але, на мій погляд, любі інформаційні дані, які не є ідентифіковані, це не є персональні дані. Так, це якісь є дані, які знаходяться в мережі інтернет, які знаходяться в соціальних мережах, але людина туди їх публікує виключно добровільно, погоджуючись з правилами того порталу, де він їх буде розміщувати. Там, будь-то свої фотографії, ім'я, прізвище, контакти чи інше. Але вони не ідентифіковані. Ми не можемо казати, що це саме персональні дані тієї особи, яка розміщена на цьому порталі або там в соціальній мережі.
Але, наприклад, дослідження от якихось уподобань людини, так, її постів, на цьому будується реклама і щось інше, бачимо.
Так, про це питань немає. Дійсно, і те, про що я казав, що на цьому будуються і елементи впливу. Якщо ми знаємо таргет, то можливо і точково робити політичні якісь акції на той, на тій території, де є ті особи, які потрібно саме і підходять під цей таргет. Але, ну, люди самі туди розмістили ці дані.
виключно добровільно.
Угу. Нас на зв'язку ще один учасник нашої програми, експерт лабораторії цифрової безпеки Вадим Гудима. Вітаємо вас, пане Гудима.
Доброго ранку.
Ми говоримо про скандал довкола Фейсбуку, ну і тут, звичайно ж, не можемо не торкнутися питання цифрової безпеки, власне, і користування Фейсбуком, і іншими соціальними мережами. Оцей скандал, що виник, він пов'язаний з чим? З тим, що користувачі не знали про правила безпеки і про те, як ними можуть маніпулювати і чи можуть маніпулювати соціальні мережі. Ну і, власне, які висновки з цього мають робити, ну, насамперед, користувачі?
Ну, слід сказати, що скандал розгортався вже досить давно. Фактично йому більше 2 років, а активно журналісти почали писати вже протягом року щодо можливого витоку даних користувачів, неавторизованого витоку даних користувачів, і те, як компанія, там, дочірня компанія міжнародної компанії Secure Strategic Communication Laboratories, конкретно Cambridge Analytica, про яку всі пишуть, використовувала ці дані. І найбільший, мабуть, скандал, ну, чому зараз нова хвиля така публікації, і Facebook під такою жорсткою критикою, те, що не очікували такі масштаби. Тобто говорилося про сотні тисяч власне персональних даних, які були викачені, потім там про мільйони. В результаті з'ясувалося, що порядка 50 мільйонів записів було отримано в не зовсім коректний спосіб і використано компанією Cambridge Analytica. І, по-друге, те, що абсолютна більшість користувачів, які, власне, дані яких було використано, ніколи не давали свою згоду на використання цих даних, і ці дані, ну, тобто не було, них ніхто не питав, чи вони хочуть надавати цю інформацію, додатку, який збирав цю інформацію. І в більшість цієї інформації, слід сказати, що збиралася в 2013 році, в 2014-му Facebook змінив правила роботи своїх додатків, і тоді вже, власне, якщо додаток, який ми собі встановлюємо, просить нас взяти якусь, просто надати якусь інформацію, ми маємо на це погодитись, там дати кудись клікнути, дати безпосередню згоду. У 2013 році було можливо збирати інформацію про друзів людей, які погодились на встановлення цього додатку. Тобто, якщо у вас тисяч, наприклад, хтось з ваших тисячі друзів у Фейсбуці там умовно встановив цей додаток, то в 2012-2013 році цей додаток збирав інформацію і про вас. І не лише базову якусь інформацію, тобто дані вашого акаунту, там телефон чи якісь, чи фактично всі ваші лайки, те, що ви постите, що ви пишете, ваші вподобання. Тобто, значно, ну, дуже, дуже важливо з точки зору таргетування, з точки зору контролю там і маніпуляції аудиторії інформації.
Як тепер буде змінюватися ситуація з огляду на розголоси довкола цих скандалів? Як ви гадаєте, будуть більше перепитувати в користувачів їхньої згоди на використання інформації, чи навпаки користувачі обережніше будуть розміщати якусь інформацію про себе?
Ну, з одного боку, є велика хвиля обурення і, ну, щодо використання цієї інформації з боку користувачів, є там шириться кампанія видалитись з Фейсбуку, хоча вона не дуже, навряд чи буде дуже ефективною, але якби очевидна реакція вже є. З іншого боку, вчора власне Марк Цукерберг, який головний акціонер Фейсбука і досі керує ним, він зробив заяву, що вони змінять, ну, посилять контроль за даними додатків, перевірять всі додатки, які мають значну кількість інформації про користувачів до зміни цих правил у 2014 році, і будуть у них, якщо там буде помічено неетичне використання цієї інформації, то вони будуть вимагати видаляти ці додатки. Плюс він пообіцяв, що Facebook найближчим часом буде показувати на головній сторінці, власне, на основній стрічці Facebook, показувати, які додатки вже в тебе, ну, у користувачів встановлені, і давати простий спосіб користувачам Фейсбука простий спосіб їх видалити. Тому що це і зараз можна зробити, але ця опція достатньо глибоко прихована, і вона треба йти в налаштування, потім в додатки, і там вручну кожен додаток їм дивитися, які дозволи у нього є, що він має. І дуже мало користувачів це реально роблять. При цьому встановити додаток собі надзвичайно легко. Це всі тести, які ми проходимо, якісь там у Фейсбуці, чи якісь іграшки, які в Фейсбуці встановлюються, то фактично це є додаток, який збирає про вас інформацію. І дуже мало хто реально дивиться, які дані, на які дозволи, на які дані ми надаємо, коли ці додатки встановлюємо.
Зрозуміло. Пане Федієнко, на вашу думку, чим загрожує Фейсбуку цей скандал? Зрозуміло, що Марк Цукерберг уже, власне, погодився з тим, що вони будуть удосконалювати платформу, але все-таки і він також повідомив, що готовий свідчити в Конгресі, от і Британія має до нього запитання. Взагалі все це довкола Фейсбуку, може, крім, ну, вже і бачимо знецінення акцій компанії, може призвести до банкрутства і чи принаймні до якихось конкретних звинувачень і чи засновнику компанії, чи якихось якимось конкретним людям, які передавали і обробляли ці дані?
Дивіться, ще раз кажу, якщо казати з точки зору юридичного законодавства, я можу казати про українське, наприклад, законодавство, то пану Цукербергу нічим це не погрожує взагалі. Да? Я погоджуюсь, до речі, з експертом, що дійсно це іміджева буде втрата, але вона буде незначна втрата. Ми впевнені, що десь якесь буде там невеличке просідання з точки зору користувачів, але за деякий час воно відновиться і все буде так працювати, як і працювало. Тому ну, тільки іміджеві втрати. У подальшому. Наше, до речі, українське законодавство це все чітко регулює. Є 39 стаття Конституції про збір персональних даних, є закон про захист персональних даних, стаття 2, є закон про електронні довірчі послуги. Але на ці закони ми не можемо посилатися, тому що, ще раз наголошую, люди віддали свої не персональні дані, а якусь інформацію добровільно.
Наскільки взагалі в українському сегменті Фейсбуку багато користувачів цією мережею? Ми знаємо, що і офіційні сторінки офіційних органів розміщаються в цій мережі. І чи може бути, що з'ясується, що і на українських користувачів Фейсбуку є якийсь вплив, чи дійсно він є? Ми його не знаємо просто.
Дивіться, давайте переведемо, я думаю, вас, можливо, цікавить саме політичний аспект. Переведемо в політичну площину саме Facebook з точки зору інструменту впливу. Розумієте, у нашій державі електорат – це люди, які приблизно 50+. Це більш такі люди, які ходять все ж таки на вибори, якось там віддають свою думку. У Фейсбуці, згідно аналітики, їх представлено до десь 30%. Це досить невеликий відсоток. Всі інші, ті, хто не ходять, до речі, або ігнорують вибори, їх значно більше. Можливо, саме на них буде агентами впливу подальшому і розповсюджує цей вплив. Але як саме з точки зору інструменту буде впливати Фейсбук у подальшому на політичні там якісь події або інші події в державі, це треба буде вже дивитися з точки зору політики, коли будуть наступні вибори. З точки зору впливу, так, Фейсбук впливає. Цей єдиний інструмент, який залишився, до речі, в нашій державі, тому що ВКонтакти зачинили інформаційне поле, якесь існує, це і Фейсбук, і тоді туди перейшли наші користувачі, які були там в інших соціальних мережах, і вони дивляться ті ж новини або інші якісь вкиди, які в це є. Але потрібно розуміти, що віртуальне це завжди віртуальне, і не потрібно всьому довіряти, що пишуть у тому Фейсбуці. До речі, у нас інколи вже атеїзм, що те, що написано в інтернеті, це вже як догма, що це потрібно саме так робити і виконувати.
А до речі, це блокування ВКонтакті, воно діє насправді, ви як фахівець?
Воно діяло, дійсно, десь приблизно на 35-40% згідно дослідження аудиторії українського сегменту ми бачили, що був такий, це просідання, але ви знаєте, зараз він чомусь почались доступ до ВКонтакті відновлюється і вони почали зростати. Я можу про це казати з точки зору того, що можливо ота інформаційна пропаганда, яка, до речі, була і за допомогою Фейсбуку щодо запуску проксі, встановлення VPN-ів, вона спрацювала. І люди почали встановлювати якісь браузери, де якісь VPN і працювати в тих же соціальних мережах, в яких вони, до речі, і працювали раніше.
Тобто українські користувачі також знаходять шляхи обходу різних заборон. До речі, пане Годимо, от щоб можна було українським користувачам соціальних мереж і, зокрема, Фейсбуку на тлі всяких оцих скандалів з витоком інформації, зі збором інформації порадити? Ми знаємо, що буває, і правоохоронці радять, принаймні, там не повідомляти про свої плани, десь виїхати далеко, щоб не наводити злочинців на свою квартиру. Ну, це я так загалом кажу. Але ж які можуть бути ще небезпеки чатувати на користувачів соцмереж?
Ну, повертаючись до ще попереднього питання щодо того, чим загрожує, власне, Фейсбуку ця вся історія, окрім репутаційних втрат, зараз найбільша дискусія, мабуть, ведеться, чи це був справжня несанкціонований витік інформації, якого виявив Фейсбук, так званий data breach, і тоді Фейсбук юридично відповідальний за це, за те, що він не повідомив про цю інформацію, що він зобов'язаний робити в штаті Каліфорнія. Uh-huh. Ну, і це досить серйозні штрафи несе, і там, і дуже серйозна відповідальність за американським законодавством. Якщо вони доведуть, що це було просто нелегальне використання даних, як вони зараз стверджують, ну, тоді дать справді лише репутаційно. Стосовно українських користувачів, чим, власне, ще захожу? Ну, треба розуміти, що Фейсбук – це платформа, де ми викладаємо дуже значну частину своїх персональних даних. Якісь наші уподобання, там, що нам подобається, яку музику ми слухаємо. І, по-перше, ну, мабуть, найбільший ризик, якщо у нас наші там якісь паролі, наші відповіді на секретні питання і тому подібне, вони є однаковими на різних облікових записах, і ці дані можна знайти там, якісь, це наше, наприклад, улюблене, якісь слова улюбленої пісні, яку ми запостили в Фейсбук, то мотивований хакер може зайти просто в ваш Фейсбук, подивитися, зібрати всю інформацію і спробувати підставити ваші там інші важливі облікові записи, наприклад, там до банківського рахунку чи до імейл-аккаунту. З іншого боку, те, що просто те, що ми там даємо дуже багато персональних даних у Фейсбуці, дає достатньо великий простір для маніпуляцій там шахрайських, коли можна себе видати за цю людину, використавши опубліковані ці персональні дані. Крім, власне, стосовно самої безпеки самого облікового запису в Фейсбук, ну, по-перше, варто увімкнути двофакторну авторизацію. Є така опція, коли окрім пароля можна долучити там до свого облікового запису телефонний номер, як другий фактор, коли, якщо навіть хтось піддивиться ваш пароль до вашого облікового запису, щоб його не вкрали, йому потрібно буде знати, там, наприклад, мати доступ до вашої сім-карти, чи до вашого телефону, чи до спеціальних кодів роздрукованих. І просто так їх не можна буде зламати. Ну і, мабуть, стосовно цієї історії, дуже важливо передивитися, зараз зайти в налаштування, зайти в додатки, і передивитися, які додатки у вас встановлені. І, ну, і загальне правило, що ми рекомендуємо нашим клієнтам, якщо ви якимись додатками постійно не користуєте, ну, якщо ви їх не знаєте, однозначно видаляєте. Якщо ви ним постійно не користуєтесь, там, наприклад, протягом так само видаляєте, нічого страшного не станеться. Ну, якщо там будуть якісь агенції з подорожей, там, чи які можуть бути їхні додатки. Тобто, врешті-решт, якщо вам потрібно буде, ви ще раз заавторизуєтесь. Але щоб у вас нічого не було зайвого в цих додатках, нічого з того, що чим ви постійно не користуєтесь, або чого ви не знаєте.
Ну, сподіваємось, наші слухачі і глядачі прислухаються і до цих порад, і, власне, можливо, в них є і свої поради щодо цього. А до нашої розмови долучається старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаємо вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
А от наскільки Фейсбук може мати вплив на українського виборця? От ми бачимо чергові підтвердження розслідувань, що соціальні мережі мали вплив на вибори у Сполучених Штатах, у процес референдуму щодо Брекситу у Великобританії. Наближаються вибори в Україні, і президентські, і парламентські. Чи можна прогнозувати, що подібні сценарії будуть задіяні проти України? По-перше, ким? І, по-друге, чи Україна це усвідомлює і що може зробити в цьому випадку?
Прогнозувати це можна із високою долею вірогідності. Це, власне, такий самий інструмент політтехнологів сьогодні Facebook і соціальні мережі, як і інші інструменти. Більш звичайні, це, власне, агітація там з палаток, яка нам відома, так, або там випуск газет. Фактично, те, що сьогодні робиться, сьогодні відбувається діджиталізація світоустрою і кожної людини, і те, що сьогодні у нас є Facebook в Україні, зростання сегменту Facebook в Україні десь до 15 мільйонів акаунтів, зростання відбулося лише за рік, десь з 10 мільйонів, з 8 мільйонів два роки тому до 15 мільйонів сьогодні, це говорить, ці цифри говорять самі про себе. І як використовувати цей інструмент? Є вже механізми, про які ми говоримо, які відпрацювала Cambridge Analytica, які були відпрацьовані ще до цього на виборах раніше. Фейсбук почали використовувати, в принципі, для електоральних вподобань, для визначення електоральних вподобань, для мікротаргетування набагато раніше, ніж це сьогодні ми про це говоримо. Просто ці промислові масштаби, які, в яких були вжиті для Брекситу і для кампанії виборчої Трампа. І чому ми сьогодні проговоримо про щось таке нелегальне, так? Тому що вони ці механізми були спрямовані на чорний піар. Тобто це не промоція кандидата, а це якраз деструктив образу кандидата, який і не влаштовує власне кандидата, який йде на вибори. Ну і якщо говорити про Трампа, задайте цей образ там Хіларі Клінтон і наручники, які вбивали в мізки людей, і це спрацювало. І звичайно, це може бути використано в Україні сьогодні.
Ну от пан Федієнко казав, що у нас досить серед українських користувачів висока довіра до інтернету і до того ж Фейсбуку, що якщо там хтось розповів якусь історію, то ну люди схильні вірити їм. Чи справді це так? І ну як це критичне мислення, рівень критичного мислення підняти в користувачів?
Ми робили власне дослідження з цього приводу, і можна підтверджувати, що саме серед аудиторії до 35 років сегмент соціальних мереж, інтернету, він має найбільшу довіру і значно випереджає телебачення і особливо радіо. І звичайно, це такий з одного боку варіант перевірити інформацію. Людина, яка отримує інформацію від якого знайомого, вона може перевірити цю інформацію через іншого знайомого. Але та сама інформація може бути сформована не самим знайомим, так фактично, а на його суб'єктивну думку можна впливати. Впливати в Україні особливо сьогодні легко, тому що у нас є поляризація суспільства, тому що у нас зараз використовуються популістичні гасла, і у нас є, і це об'єктивна реальність, тому що у нас є зовнішня загроза, це є Російська Федерація, її дії деструктивні. Але ось коли є поляризація суспільства і чорно-біле сприйняття загроз, особливо легко цим маніпулювати, особливо легко робити таке мікротаргетування на аудиторію, яка заряджена на агресію, на якийсь негатив і на сприйняття цього негатива, на переживання через цей негатив. Проте з такої аудиторії, якщо говорити, там її насправді відсотків 20 у Фейсбуку, і вона якраз ця аудиторія найбільш активна. Більшість аудиторії – це пасивна аудиторія, і яка, скоріш за все, вона більше налаштована на розваги. І ось, власне, використовувати профайли цих людей, досліджувати, які саме розваги їх цікавлять, і формувати психотипи. Ви знаєте, ці психотипи були визначені ще за Радянського Союзу в 60-70-ті роки, і були такі методички агітпрома і у Радянському Союзі, і у Польщі, відома, 82-го року робота була написана, там все вже було розписано. Просто ось це все, що було тоді, воно зараз переходить у Фейсбук, у соціальні мережі, тому що у Фейсбук, у соціальних мережах ними дуже зручно користуватися.
Пане Федієнко, а от дійсно ця діджиталізація життя – це такий процес еволюційний, нічого не може зупинити його, немає іншої альтернативи? Чи от такі скандали, якщо вони будуть з'являтися, поширюватися, набирати більшого розмаху, то якось вплинуть на розвиток соціальних мереж? І чи може щось прийти їм на заміну, скажімо, на заміну тому ж Фейсбуку?
Дивіться, перше, на заміну тому ж Фейсбуку, ми вже це колись хотіли зробити в нашій державі після того, як відмовлялися від контактів, відмовилися, заблокували, перепрошую. Але для того, щоб запустити платформи соціальних мереж, потрібні досить великі кошти, а можливо десь і підтримка держави. Ну, це план у нас не з'явився, тому ми користуємося тими мережами, які у нас є в нашій державі, з точки зору, ну, які є. Тобто це Фейсбук. Щодо...
Але взагалі від соціальних мереж людина вже не відмовиться?
Я думаю, що вже ні. Розумієте, зараз взагалі люди просинаються з гаджетом в руці, він заходить в якісь свої аккаунти, тому що у нього, знаєте, це як така наркотична залежність від поділитися чимось своїм, якимось досягненням, почитати, позаздрити іншому. Це вже така досить психологічна тематика, але не відмовився.
Пане Гудимо,
з точки зору діджиталізації впливу. Дивіться, ми рухаємося в бік цифрової економіки, і, ну, тобто, всі ті інформаційні впливи, які є з точки зору витіку інформації або інших мереж там соціальних, там, да, це виключно потім потрібно з цих помилок робити висновки та робити все те, щоб це було захищено. Але впливати це не буде, тому що ми все ж таки рухаємося до цифрової економіки, як увесь світ, ну, України, да? І впливу це не буде в подальшому.
Зрозуміло. Пане Годима, а які висновки треба зробити саме от в плані безпеки і, зокрема, що стосується українського сегменту Фейсбуку? Часто українські користувачі жаліються на блокування своїх акаунтів, сторінок, і останнім часом це знову стало ширитися ще більше. Чи може це підштовхнути керівництво того ж Фейсбуку, ну, от, забезпечити модерування українського сегменту в Україні, чи принаймні українцями, щоб це не відбувалося блокування невідомо ким і з яких інтересів, і чиїх інтересів?
Ну, насправді, навряд чи можна буде забезпечити перебування власне модераторів Фейсбуку в Україні, тому що їхній офіс, здається, розташований в Лондоні, який займається Східною Європою. І інше питання, що так, ну, в своїх там неофіційних розмовах вони кажуть про те, що вони намагаються переводити, ну, тобто, не лише російськомовних брати коментаторів, де, само собою, можуть переважати росіяни, а й, ну, власне, з іншим максимально диверсифікувати кількість, ну, власне, національних людей, які працюють над модерацією. Плюс треба розуміти, що блокування це суміш автоматичних засобів і людських рішень. Тобто воно там частина цих блокувань пропонується алгоритмами, частина вже, власне, там, коли вони проходять цю алгоритмічну обробку, вони блокуються, тоді вже розглядається людина, чи блокувати, чи ні. Ну і слід розуміти, що останні, наприклад, хвилі блокувань – це результат того, що соціальну мережу намагаються обіграти, тобто певними там масовими скаргами, намагаються пройти цей алгоритмічний бар'єр і добратися, власне, до модератора, який, само собою, може не лише там робити щось зловмисне, а просто помилитися, тому що величезний набір інформації, яку вони крізь себе пропускають, да, часто там вони можуть ухвалювати якісь недостатньо адекватні речі. Для користувачів, мабуть, найкраща порада менше не постіть якісь там важливу персональну інформацію, там свої номери кредитних карток чи свої імейли, намагайтесь уникати. І так
само. Але принаймні так, діджиталізації ми не уникнемо. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Ми говорили про скандал, який потрапили Фейсбук і його засновник Марк Цукерберг. З нами на зв'язку були Олександр Федієнко, Вадим Гудима, Валерій Кравченко. В студії програми «Радіо Свобода» Юрій Матвійчук.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю, це програма «Радіо Свобода», в студії Юрій Матвійчук. І в наступні півгодини нашого ефіру будемо говорити про Надію Савченко та її подальші перспективи.
Я почала створювати сюрреалізм. Ми розробляли, розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади.
Чи дозволить Верховна Рада заарештувати Надію Савченко? Чи дійде справа про теракт і заколот до суду? І чи залишиться взагалі Надія Савченко в українській політиці? Запитаємо про це в гостей програми. Ви, шановні глядачі в мережі інтернет і слухачі в радіоефірі, можете долучатися до розмови, телефонуйте до нашої студії. Телефон працює.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту розглядає подання щодо згоди на затримання і арешт народного депутата Надії Савченко. Про рішення комітету, після рішення цього комітету подання має розглянути і сесійна зала. Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Надію Савченко вже виключили з комітету з національної безпеки і оборони, а сама Надія Савченко заявила, що адміністрація президента робила замовлення на її фізичну ліквідацію. Вона також розповіла, що вела розмови з людиною, яка була приставлена для неї для стеження. Розмови вона вела про теракт у Верховній Раді, але, за її словами, робила це з метою провокації. Ми спробуємо з'ясувати, як справа розвиватиметься далі, які це матиме наслідки. Додам, що напередодні днями народний депутат Надія Савченко дала брифінг, прес-конференцію. Вона заявила там, що її розмови про теракт – це якраз провокація для влади. Зазначала, що вела ці розмови з так званим об'єктом А, який Банкова, за її словами, нібито приставила до неї за для того, щоб стежити. От послухаємо Надію Савченко.
Я почала створювати сюрреалізм. Сюрреалізм заключався в тому, що не тільки так, як Луценко розповідав, гранатами в різні боки, мінометом по куполу. Я розповідала всі самі можливі і неможливі операції, при цьому постійно радячись із об'єктом А. Ми розробляли, розставляли схеми, де можна, як можна, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Об'єкт А повинен був все це фіксувати. Фіксувати і невпинно передавати, для того, щоб можна було скласти оцю політичну провокацію, яка на даний момент трапилася. Об'єктом А проводилася робота, щоб вивести мене на найвищий рівень організації так званого перевороту.
Ну, так говорила Надія Савченко на брифінгу. Я думаю, що подібні пояснення будуть почуті і у Верховній Раді. А з нами на зв'язку політолог Геннадій Друзенко. Вітаємо вас, пане Друзенко.
Доброго ранку, тільки я правник, а не політолог.
Перепрошую, правник. Пане Друзенко, от як ви якраз з правової точки зору могли би оцінити, зокрема, ті звинувачення, які оприлюднив Юрій Луценко, вони були досить гучними і досить бурхливу реакцію отримали і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах. І в той же час відповіді Надії Савченко на це, взагалі, її стиль поведінки у цій ситуації?
Знаєте, на жаль, вся ця ситуація нагадує сумний анекдот про те, що яка країна, такий і теракт. Те, що в Росії під час приходу до влади Путіна виглядала жахливо і трагічно з підривами домів, в Україні виглядає саркастично і сумно. Я якраз був в Польщі на форумі Україна-ЄС, коли вперше прозвучали обвинувачення Юрія Луценка, який досі так і не став правником, а відчуває себе народним трибуном і, дориваючись до трибуни, втрачає будь-яку орієнтацію. І, власне кажучи, я читав в очах наших польських друзів, яких у нас залишилось чимало в Польщі, бажання, знаєте, обнести цю палату номер 6 великим муром і покликати санітарів. Велика величезне щастя України, що на сьогодні Захід в конфлікті, такому засадничому конфлікті з Путіним. Щоб цього конфлікту не було, я думаю, західні лідери вже б давно здали оцей божевільний уряд, причому і депутати це влада, і генпрокурор влада, і там ті, кого начебто Надія Савченко збиралась ліквідувати влада, просто під нагляд суворого Путіна. Він, звичайно, негідник, але з ним хоч структурований негідник, можна домовляти. Тому я думаю, те, що відбувається, це насамперед жахлива дискримінація рештків української державності. Бо якщо дійсно задумувався такий теракт, про який Юрій Луценко з величезним захватом розповідав з трибуни Верховної Ради, значить тут немає СБУ, значить тут немає поліції, значить тут немає інших правоохоронних органів. Коли депутат, як з'ясувалось, возить машинами в військову частину, мало того, в спецпідрозділ сил особливого призначення, зброю з окупованих територій, збирає її там, стріляє. Знаєте, це слово «сюрреалізм» дійсно найбільш адекватно, бо правові оцінки тут ні до чого, тут взагалі немає жодного права. Тут є якась палата номер 6, і тут швидше треба працювати психіатром, причому з обома клієнтами, і Савченка, і Луценка, аніж говорити про якісь правові аспекти. Боюсь, що правові аспекти розваляться точно так же, як у справі Саакашвілі, який теж готував, я чув від Юрія Віталійовича, державний переворот, а потім замість того, щоб бути арештованим, допитаним, знайдені спільники, був якось квапливо, особливо приватним літаком вивезений в Європу.
Мало вірити в судові перспективи цієї справи?
Вони не більше, ніж шанси Народного фронту пройти в наступну раду.
Ну, такі цікаві порівняння. Дякую, я попрошу вас залишатися на зв'язку, бо до нас долучився народний депутат України Юрій Береза. Вітаємо вас, пане Береза, в нашому ефірі. Алло.
Алло, так.
Пане Береза, вітаємо вас. Саме в ці хвилини, ми так розуміємо, розглядає регламентний комітет питання щодо Надії Савченко. Чи, власне, очікується ж також розгляд у Верховній Раді, у залі сесійній? Так, на вашу думку, яким може бути рішення депутатів? Підтримують, дадуть згоду на притягнення до відповідальності, на затримання, на арешт Надії Савченко? Чи якісь із цих подань генпрокурора не будуть підтримані?
Ну, по-перше, я буду голосувати за позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності. Що стосується арешту, буду дивитися все ж таки фактаж, який наведе генеральний прокурор. Але я слухав доповідач, який передо мною говорив, то дійсно стосовно цього депутата є два аспекти. Вона, мабуть, жила в якійсь ілюзії. Ілюзії, мабуть, дійсно палати номер 6. І тут дуже важливо все ж таки зробити медично-правову оцінку її діям. Тому що те, що вона говорить, от вона навіть говорить зараз, там я спостерігаю. Ну, от для мене, я просто дуже добре знаю історію 1917-1921 року, що відбувалося. Ви знаєте, за таких тоді ми втратили українську державність. Я не знаю, як можна зикувати і робити досліди в парламенті, в тому ж числі парламенті воюючої держави. Я знаю чітко, що нам зараз треба вистояти. І ми всі несемо часткову відповідальність створений феномен Савченко. Савченко створений феномен в'язниці цієї бранки Кремля. І ми пішли на поводу в одній політичній силі, яка включила там номер один до списку свого. І оця істерія, вона сьогодні повинна закінчитися. Я винний також в цьому, тому що ми голосували, і за закон Савченка, який випустив досить багато злочинців, які наробили досить багато гріха зараз в Україні. Багато-багато речей, які робила ця депутатка. Але скажу, той, хто не виправляє помилки, той не має права на майбутнє. Я думаю, що ми цю помилку виправимо. І це основне наше завдання.
Пане Березе, ну ви сказали, що спільна відповідальність і що витягали бранців з застінків Кремля.
Ну, витягали чи... цю бранку.
Саме цю бранку. Тобто, що щоб не було таких висновків, що треба тепер насторожено до всіх ставитися?
А треба всіх перевіряти. Знаєте, що в чому проблема Савченко? Савченко вийшла народним депутатом, і її не перевірили. Я думаю, це основна проблема. Статус народного депутата не дозволив її перевірити спецслужбам. І от маємо те, що маємо. Якщо всі інші бранці проходять певну процедуру, то ця пані пролетіла на крилах популярності, маючи президентський, суперпрезидентський рейтинг, будучи в суперпопулярній партії і так далі. Вона скористалася всіми благами от якраз депутатської недоторканності, в першу чергу.
Ну, до речі, ще два роки тому рейтинг особистої Надії Савченко був досить високим, і її ставили серед можливих кандидатів на президентство.
Два роки назад ми народили монстра. Ми всі. Суспільство. І я також.
Як ви гадаєте, в результаті цього скандалу, що зараз відбувається, чи це скандал, чи це дійсна справа, це як вплине на її електоральну підтримку, тому що дописи і коментарі можна в соціальних мережах зустріти дуже різні?
Мене хвилює, як це вплине на українську державу. Якщо ми правильно зробимо висновки, ми станемо сильніші, мужніші, чесніші. Якщо ми не пройдемо цей екзамен, ну це буде досить страшно.
Пане Березе, ще таке запитання до вас як члена Комітету з питань національної безпеки і оборони. Надія Савченко заявляла про намір позиватися до суду з приводу виключення її зі складу комітету, приходила на засідання комітету. Ваша думка, їй вдасться відстояти це? І...
Я знаю чітко, ми вчора переговорили, обговорили на закритті. Вона поки що як народний депутат, ми не можемо заборонити їй бути присутній. Знову ж таки, вона прикривається мандатом. Що стосується секретної інформації, вона не буде допущена. Угу. Це однозначно.
Що ж, дякую вам за участь у нашій програмі. Це був народний депутат України Юрій Береза. Будемо стежити за розвитком подій у Верховній Раді, а ми продовжуємо розмову з правником Геннадієм Друзенком. От ця ситуація з Надією Савченко, зі звинуваченням її у причетності до підготовки теракту у Верховній Раді. Власне, ми можемо послухати, що тоді говорив Генеральний прокурор України Юрій Луценко з цього приводу із трибуни Верховної Ради.
У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. У нас є незаперечні на це докази.
Пане Друзенко, ну от так заявляв Юрій Луценко, ви кажете, що такі заяви не дуже ґрунтовно і обґрунтовано звучать, на вашу думку?
Заяви взагалі говорять, що пан Луценко не знає навіть Конституції, яка чітко записує, що доки немає звинувального вироку суду, а це точно не компетенція прокурора, кожна особа, зокрема Янукович, вважається невинуватим.
Алло, десь трошки пропадає зв'язок.
Так, говорю, яка є основним законом, найвищим правом в Україні. І всі ці заяви, що Генпрокуратура має беззаперечні докази, добрі для парламентського трибуну і неприпустимі для Генерального прокурора, оскільки докази оцінює не Генеральна прокуратура, а в будь-якій цивілізованій країні це компетенція суду. От коли пан Луценко і його прокурори сходять в суд, доведуть свої незаперечні докази, суд їх розгляне, прийме як прийнятні, невідомо як вони отримані. І на підставі них винесить винувальний вирок Надії Савченко, який вступить в законну силу. От тоді ми повіримо, що Генпрокуратура працює, а Генеральний прокурор може не тільки красиво виступати з трибуни парламенту.
Пане Друзенко,
всі його гучні справи закінчуються здебільшого пшиком.
Пане Друзенко, а якщо вже говорити з правової точки зору, якщо оцінювати ті заяви, що у відповідь проголошує Надія Савченко, зокрема на своєму брифінгу, коли вона казала, що ці розмови з нібито представленим до неї агентом про нібито підготовку теракту, там державного перевороту, що з її боку це була провокація. Чи є це провокація організації державного перевороту. Це можливо взагалі таке робити народному депутату?
Ну, ми знаємо, що, на жаль, в Україні можливо робити набагато більше, ніж передбачає чи дозволено законом. Я скажу, що, знову ж таки, поки що ми бачимо битву красномовства, битву в царині піару. Тобто, поки що ми не бачили жодних доказів, ну, от, які спокійно, докладно, уважно розглядають юристи. Тому мені дуже важко оцінювати, я не є спеціаліст з піар-технології. Але я бачу, поки що правникам особливо нема про що говорити. Бо ми бачимо з двох трибунів, ораторів, в принципі, парламентарів по своїй суті, бо парламент від французького слова «парля», тобто місце, говорильне місце розмови. І поки що вони обмінюються такими піар-випадами.
А ті документи подання Генпрокуратури, які зараз поширені в засобах масової інформації, спочатку пан Геращенко оприлюднив?
Ми бачили доказів. Ми бачили те, що написала Генпрокуратура. Поки, на жаль, за часів Луценка, ми бачимо, що Генпрокуратура працює дуже непрофесійно і більше займається піаром, ніж доводить справи до логічного скутку. Тобто, тому дуже важко говорити про те, що написано. Там же немає не підкладені ні аудіозапису, ми їх не чули, ми не підкладені документи, які не підкладені відео. Ми не знаємо, наскільки вони були в законний спосіб отримані. Тобто ми бачимо такий доволі грубий документ за підписом генерального прокурора. І знову ж таки, це має бути спокійний судовий розгляд, а не ці емоційні розмови в парламенту, де мають бути вислухані обидві сторони, вислухані їхні адвокати. І суд має дійсно оцінити докази, для чого суд існує, і на підставі оцінки доказів винести законне рішення. Поки до цього ще дуже далеко.
Зрозуміло. Дякую вам. До нашої розмови долучається директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Декань. Пане Декань, вітаємо вас в нашому ефірі. Ми намагаємося з'ясувати, якими можуть бути наслідки розгляду сьогодні на парламентському комітеті і у Верховній Раді питання народного депутата Надії Савченко, подання Генпрокуратури щодо позбавлення її надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, арешту. З огляду на ті події, якими супроводжується все це, гучними заявами з одного і з іншого боку, як ви все це оцінюєте і, на вашу думку, чи є судові перспективи в цій справі?
Ну, насамперед скажу, що з огляду на те, що колишня більшість, яка при початку створення Ради мала конституційну більшість і декларувала зняття депутатської недоторканності із усіх депутатів, то це перше питання, сумніву не підлягає, з неї недоторканність знімуть. Дуже вірогідно, що Рада дасть дозвіл і на арешт. Але тут є одна небезпека, що ця справа перетворюється в такий собі фарс, бо 4 сторінки подання присвячено, так би мовити, легітимізації цього обґрунтування. І воно надзвичайно сумнівне. У людей складається враження, що на території ДНР функціонує отой пресловутий воєнторг, про який говорив Путін. І що це ми маємо не війну Росії з Україною, а громадянський конфлікт, терористичну організацію і, як я вже сказав, функціонуючий воєнторг, куди Савченко і Рубан їздили скуплятися зброєю. І ось це надзвичайно небезпечно, оскільки прокуратура вже перетворила на посміховище суд над Януковичем. І тепер ми можемо мати таке ж саме повторення, як і щодо суду над Януковичем.
Ну от, пане Декані, Надія Савченко заявляла на своїх брифінгах, що, мовляв, хто з українців не мріяв підірвати Верховну Раду. Ну, наскільки взагалі такі радикальні настрої поширені в суспільстві, оскільки ви якраз і досліджуєте проблеми радикалізму, чи вона видає бажане за дійсне, чи якраз налаштовує суспільство на такі радикальні кроки? Як це можна оцінити? І чи не є це дійсно таким підсудною справою, фактично заклик до таких дій?
Ну, ми тут повинні враховувати українську ментальність. Скажімо, хто із нас не чув слів абсолютно неймовірних для західної мами? Я тобі там ось дам, я тебе приб'ю. Знаєте, всі розуміють, що це фігура мови. Тому, звичайно, із уст парламентаря це надзвичайно неправильно і небезпечно. Але у нас усі, і посадові особи, і функціонери виконавчої влади, і народні депутати звикли до абсолютної безвідповідальності слів. І тому хто у нас не критикував Верховну Раду? Правда? Правда. Рівень довіри до Верховної Ради ніколи не перевищує 5-6%. Це очевидно, що її як колективний орган, безвідповідальний орган, люди не люблять. Ну, але це зовсім не означає, що люди дійсно готові її закидати гранатами. І тому потрібно гіперболи залишати поетам. А у політиків мають бути жорсткі формулювання, які не дозволяють їх подвійно трактувати. В цьому, звичайно, цим, звичайно, скористалася прокуратура. І, мені здається, абсолютно безвідповідальна розмова Савченко. Вони намагаються зробити таким власним піаром. Це з одного боку. А з іншого боку, у мене таке складається враження, чи не є це спроба відновити популярність Савченко і за рахунок чого знищити частину електоральних успіхів Тимошенко. Усі опитування показують і величезну перевагу перед іншими кандидатами, а у тої ж самої Савченко взагалі немає ніякого рейтинга. І тому це є спроба також проробити той же самий трюк, який був зроблений тому парламентськими виборами.
Тобто всі ці події можуть сприяти зростанню рейтингу Надії Савченко як мученика, як борця, так, з режимом?
Безперечно, якщо влада в пункті першому буде говорити розстріляти раду з мінометів, убити там президента, депутатів, там державних діячів, а в пункті другому напасти на їхні будинки з метою їх знову таки вбити, ну то звичайно якось це виглядає трошки як фарс. Якби це не йшло в умовах війни, я би це розглядав як таку невдалу спробу політтехнологічну. Але ж оскільки у нас війна, і ніхто не відкидає можливості терактів, більше того, вони відбуваються, вони є доконаним фактом. На наших вулицях уже вбили двох полковників, які займалися саме антитерористичною діяльністю, то оця позиція прокуратури, як на мене, дуже і дуже небезпечна.
А якщо це розглядати дійсно як політтехнологічні кроки, тоді ким вони здійснюються? І взагалі, чи можна сказати, що Надія Савченко самостійний такий гравець на політичному полі? Чи все-таки її використовують, чи вона свідомо це грає цю роль?
Ну, знаєте, класики марксизма-ленінізму казали, що жити в обществі і бути свободним від общества не можна. Знаєте, у кожен політик він є і суб'єктом, і об'єктом. Не може бути абсолютно незалежного суб'єкта. Навіть президент України, він залежить від багатьох різних обставин і багатьох інших гравців, в тому числі і недолугих його помічників, прихильників і таке інше. Тому, знаєте, звичайно, якщо вона народний депутат, то вона є політиком і вона є певною мірою самостійним гравцем. Але і водночас, оскільки ж вона не там, я не знаю, якийсь бог, не папа римський, то звичайно вона може бути частиною більш широких планів і частиною задумок інших акторів політичного ринку. І тому треба до цього підходити так, що кожен український політик, він є також і тою фігурою, яку використовують більш сильні гравці. І це часто відбувається навіть не усвідомлено. Кожен має свій інтерес і намагається в той спосіб, який йому досяжний, його реалізувати.
Ну, все-таки там в інформаційному полі Надію Савченко більше пов'язують з Рубаном, через нього з Медведчуком, а отже з Путіним. А якщо говорити про те, що її рейтинг може відібрати частину рейтингу Тимошенко, то невже це теж в інтересах Путіна, чи це хтось може вже використовувати інший гравець?
Це, звичайно, в інтересах президента. Він сам колись був частиною партії Медведчука. Ми всі пам'ятаємо, як він починав в СДПУО і був включений у список передвиборчої партії СДПУО під номером 10. Тому, оскільки в Україні є абсолютно зло, це Медведчук. І для того, щоб дискредитувати будь-якого політика, його прив'язують в будь-який спосіб до Медведчука. Рубан – це взагалі не фігура, його мало хто знає, і оскільки напряму прив'язати Савченко і Медведчука неможливо, ніжними, як то кажуть, відстань величезного розміру, то для цього вигадана ця зв'язка Рубан, який абсолютно він не теж не політик, він не може мати ніякого рейтингу, він не може бути ніяк інший тут використований спосіб, тільки як посередник. І цей посередник був потрібен для того, щоб в засобах масової інформації вибудувати зв'язку Савченко, Медведчук, Путін. І точно так само ми бачимо неодноразово, як табір президента звинувачує Тимошенко в близькості з Путіним, з Медведчуком. Uh-huh. І тому це все робиться для зниження рейтингу конкурента. І там, цьому не було б нічого поганого, якби не йшлося в умовах війни, якби не було війни. І якби прокуратура не ось такими поданнями, як на мене, не повертала знову дискус в розмови про громадянський конфлікт, якого насправді не існує, а є російсько-українська війна. І навіть з тими датами, які вони там поставили, там є такі дуже натягнуті моменти, коли буквально за 3 дні домовилися, а через 5 днів вже діють в частині спецназа, в кабінеті командира частини. Ну, якось воно трошечки виходить.
Це ви говорите про ті факти, що в поданні Генпрокуратури, викладені в ЗМІ?
Подання, яке опубліковано. Угу. Нічого я не маю, і, на жаль, зараз не маю змоги послухати, що саме говорила Савченко, але...
Але, я думаю, ми ще почуємо і її аргументи, і аргументи так. Генерального прокурора сьогодні на засіданні Верховної Ради, яке швидше за все буде розглядати ці подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт. Саме зараз це питання розглядається профільним парламентським комітетом з питань регламенту. Стежитимемо за розвитком подій довкола Надії Савченко. Дякую за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був директор Інституту проблем радикалізму Костянтин Декань. Також ми говорили з народним депутатом Юрієм Березою і правником Геннадієм Друзенком, власне, про справу Надії Савченко і подальші її перспективи. Це програма «Радіо Свобода», і зараз на завершення коротко поінформуємо про публікацію українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Кабінет міністрів зупинив дію програми економічного співробітництва України і Росії до 2020 року, яка існувала з 2011-го. Газета «Сьогодні» розбиралася, як це може позначитися на українській економіці. Докладніше про наслідки цього рішення розповідає газета «Сьогодні». Звичайні люди можуть оголосити себе банкрутами, якщо сума їх боргу перевищить 100 мінімальних зарплат, тобто майже 372 тисячі гривень. Про це йдеться в Кодексі про процедури банкрутства, ухваленому Верховною Радою. Експерти газети «Сьогодні» з'ясовували, наскільки ця норма відповідає світовій практиці і як вона діятиме в Україні. Про це йдеться в статті «Як українцю законно стати банкрутом». Про необхідність створення сил спеціальних операцій Збройних сил України йдеться давно. Як наголошує газета «День», на сьогодні в Україні вже можна говорити про утворення цієї структури, хоча її формування ще не завершено. Про головні завдання сил спецоперацій, що вони мають спільного з аналогічними структурами Північно-Атлантичного альянсу, газета «День» розповідає у матеріалі «Більше сумісності з НАТО». Ось так коротко про публікації друкованої преси. На цьому програму «Радіо Свобода» завершено. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре. We'll be right back.